რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
ჯერფასო რადიოს ბედელებო თბილისის დროით დილის 8 საათია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4 ეს არის გადაცემა რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში გადაცემას უძღვებით მე ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტები ამ კვირაშიც ისვენებენ ასე რომ მათ გარეშე მოგვიწევს ცხოვრება თუმცა სოფოვასაძე იქნება ჩვენთან ერთად, რომელიც ახალაპებს ყოველ დღეურ საათში ერთხელ გაგვაცნობს ხმის რეჟისორის პულთაკი გოჩა ლეჟავა იმუშავებს ამ დროის განმავლობაში.
დილამშვიდობისა მოგესალმებით წარმატებულ დღეს, წარმატებულ კვირასგისურვებთ, გუშინდელთა შედარებით დღეს მართლა ძალიან კარგი ამინდი არის. ეს სიამოვნება ადამიანს გარეთ გამოსულ და თან რადიო თავისუფლებისა და თავისუფლების დილის მოსმენა. შეგესალმებით, რომ ჩვენ გადაცემა კი 2 საათი გრძელდება, მაგრამ დილის ეთერი რადიო თავისუფლების ეთერში გაცნობთ დიდი არის 11:10 წუთიდან დაიწყება ნინო გელაშვილის დილის საუბრები, ხოლო 11:11-დან უკვე ნიკო ნერგაძე შემოგერდება ნიკოს პოდკასტით, ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც გეტყვით რადიო თავისუფლება წერტილიჯი და Facebook-ის გვერდსაც თავისუფლების დილა უნდა აკრიფოთ Facebook-ის საძიებოველში.
მნიშვნელოვანია რომ ქართული ფონდით აკრიფოთ, იმიტომ რომ ლათინური ფონდით შეიძლება ვერ იპოვოთ.
წეროთ ქართულად.
წეროთ ქართულად, კი ბატონო. ახლა კი 8 საათი და 1 წუთია თბილისის დროით და ახალაბებს მოუსმინეთ, როდესაც საფოვასაძე გაგვაცნობს.
თბილისში დღეიდან 19 აპრილის ჩათვლით ნატოს კვირეული დაიწყო. კვირეულის ფარგლებში სახალხო დიპლომატიისა და კომუნიკაციის სფეროში არსებულ უახლეს ტენდენციებსა და გამოწვევებზე იმსჯელებენ. კვირეულში თბილისთან ერთად საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებით ჩაერთვებიან, სადაც სემინარების ჩატარებაა დაგეგმილი. სამცხე-ჯავახეთში კი ნატოს საინფორმაციო ცენტრის რეგიონალური ოფისი გაიხსნება. პრემიერთან ერთად ფორუმში მონაწილეობას საქართველოს პრეზიდენტი, ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილის თანაშემწე და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის თანაშემწე დაესწრებიან. ნატოს კვირეულის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატია. კვირეულის ფარგლებში სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე სტუმრებს მიმართავს ნატოს ფორუმის საქართველოს თავდაცვის მინისტრი და სხვა უცხოელი და ქართველი ექსპერტებიც მიიღებენ მონაწილეობას. ნატოს კვირეული საქართველოში უკვე 19 იმართება. დღეიდან პირველ კლასელთა რეგისტრაცია იწყება. ეს პროცესი სამ ეტაპად ჩატარდება. პირველ ეტაპზე სკოლაში 18 აპრილის ჩათვლით რეგისტრირდებიან ის მოსწავლეები, რომელთა დაძმაც სწავლობენ იმავე სკოლაში ან რომლის მშობლებიც არიან იმავე დაწესებულების თანამშრომლები. მეორე ეტაპზე საყოველთაო ელექტრონული რეგისტრაცია 4 მაისს დაიწყება და 25 მაისის ჩათვლით გაგრძელდება. რეგისტრაცია შესაძლებელი იქნება განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ოფიციალურ ვებსაიტზე. მესამე ეტაპი 14 ივნისიდან 30 ივნისით ჩათვლით განხორციელდება. ეროვნულმა ფორუმმა კოალიცია ქართული ოცნების დატოვების გადაწყვეტილება მიიღო. ამასთან დღეს პარტიაში გაიმართება სპეციალური ბრიფინგი, სადაც საპარლამენტო უმრავლესობიდან გასვლის საკითხზე განცხადება გაკეთდება. ეროვნული ფორუმის ყრილობამ გადაწყვიტა, რომ კოალიცია ქართულმა ოცნებამ საკუთარი ფუნქცია მოწურა, ამიტომ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება კოალიცია დავტოვოთ და არჩევნებში დამოუკიდებლად მივიღოთ მონაწილეობა, განუცხადა ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთმა ლიდერმა გუბას სანიკიძემ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს. დღეს გაირკვევა გადადის თუ არა ეროვნული ფორუმი ქართული ოცნების ოპოზიციაში და მასთან ოპონირების რეჟიმში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი მთიან ყარაბაღში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობის საგარეო საქმეთა მინისტრს, ძალოვან მინისტრებს, შესაბამისი სტრუქტურების ხელმძღვანელ პირებს და საპარლამენტო კომიტეტების თავმჯდომარეებს შეხვდა. კვირიკაშვილმა ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლებისგან მოისმინა ყველა ინფორმაცია, რაც მთიან ყარაბაღში არსებულ ვითარებას უკავშირდება. გიორგი კვირიკაშვილმა შეშფოთება გამოთქვა სიტუაციის ესკალაციისა და საბრძოლო მოქმედებების განახლების გამო, რასაც მოყვამს ხვერპლი, მათ შორის მშვიდობიან სახლეობაში. პრემიერ-მინისტრმა იმედი გამოთქვა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალისხმევით შესაძლებელი იქნება სიტუაციის დეესკალაცია, რაც მნიშვნელოვანია მთელ რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად, განაცხადა ეს პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაციაში. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა უშიშროების საბჭოს ხდომაზე მთიანი ყარაბაღის ზონაში არსებულ ვითარებაზე განცხადება გააკეთა. სომხეთმა აზერბაიჯანის წინააღმდეგ მორიგი შეიარაღებული პროვოკაცია განახორციელა, განაცხადა ალიევმა. მისი თქმით, აზერბაიჯანმა მტერს თავისი ადგილი მიუჩინა და ღირსეულად უპასუხა. ჩატარებული სამხედრო ოპერაციის შედეგად მინდა აღნიშნო, რომ ეს ოპერაცია პროვოკაციაზე საპასუხოდ ჩატარდა, ჩვენ დიდი სამხედრო გამარჯვებას მივაღწიეთ. მინდა მივულოცოთ ჩვენს არმიას და მთელ აზერბაიჯანელ ხალხს დარწმუნებულება, რომ ტრის პროვოკაციები არც მომავალში დარჩება, უპასუხოთ აზერბაიჯანის არმიას ეს შეუძლია, განაცხადა ალიევმა. გუშინ შეტაკებები გრძელდებოდა აზერბაიჯანისა და მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ჯარებს შორის. სეპარატისტთა შეიარაღებული ძალები აცხადებენ, რომ კვირას შეძლეს დაებრუნებინა სტრატეგიული პოზიციები, რომლებიც ჩაბაც აზერბაიჯანის ჯარებმა ჩაიგდეთ ხელთ. როგორც იტყობინებიან, მწვავე შეტაკებები მიმდინარეობს რეგიონის ჩრდილო-დასავლეთით და აზერბაიჯანულ სომხური კონტაქტის ხაზის სამხრეთ მონაკვეთში. სეპარატისტთა თანახმად, მათ უკუაგდეს აზერბაიჯანის ჯარები ტაქტიკურად მნიშვნელოვან სოფელ ტალიშიდან. აზერბაიჯანი უარყოფს სამცნობას და აცხადებს, რომ სომხეთმა სცადა ამ პოზიციების კვლავ ხელში ჩაგდება.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაცემ გაგოცნა. სოფო, ყოველ ნახევარ საათში შემოგვერთდება 11-ის ნახევრამდე. ახლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვისაუბრებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. სათხილამურო კურორტ გოდერძიზე საინვესტიციო ფორუმი გაიმართა, რომელსაც მთავრობის წარმომადგენლები და ბიზნესმენები ესწრებოდნენ. ხელისუფლება დაინტერესებულ ინვესტორებს კურორტზე სასტუმროების სასაშენებლად თავისუფალ მიწებს და ხელსაყრელ პირობებს თავაზობს.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტ სოფელ დარჩელის მოსახლეობა ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლებისგან დახმარებას ითხოვს. ტელმანის უბნის მცხოვრებლები აცხადებენ, რომ სოფელში სასწრაფო წესით დაპირსაბაგრი სამუშაოებია დასაწყები.
საქართველოში სახნავსათესი მიწის ნაკვეთი 1 მილიონ ჰექტარზე მეტია, თუმცა მისი უდიდესი ნაწილი ვერ ირწყვება, რის გამოც გლეხების თქმით ყოველწლიურად დიდი მოსავალი იკარგება. გიორგი ალადაშვილი მოგვიყვება რამდენიმე წუთში.
ქუთაისის ადგილობრივი თვითმართველობის მიერ ინიცირებულ პროექტს სოციალური საცხოვრისის აშენების ან ძველი შენობების რეაბილიტაციისთვის 1,000,000 ლარი დაევატა, რაც საბოლოოდ 2,000,000 ლარს შეადგენს. გადაწყვეტილება ამის შესახებ ქუთაისის საკრებულო მიიღო.
ტრადიციულად მომდენო საათში შემოგვერთებიან კომპიუტერის უნდაბეთო
კომპიუტერის
სპეციალისტი, კი ბატონო, ვების, ეკონომიკისა და სპორტის მიმომხილველები, რომელიც იმ სიახლეების შესახებ გვეტყვიან, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ალბათ გასული შაბათკვირის ძილზე. მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავსაც, ვითამაშებთ ვიქტორინას, ჩვეულებრივ მუსიკასაც მოვისმენთ და მე მგონი ერთ ამოჩმებულ ჯგუფსაც შემოგთავაზებთ.
ამოჩმებულ ჯგუფსაც შემოგთავაზებთ. გარდა ამისა, დღეს ჩვენ გვყოლება ისევე როგორც ყოველდღე ყავს ხოლმე სტუბარი. რაღაც ისე დაემთხვა, რომ ბოლო კვირების განმავლობაში ორ შაბათობით საგანმანათლებლო თემებთან დაკავშირებული სტუბარი მოდის. დღეს ვისაუბრებთ ხან აკადემიაზე, ესეთი აკადემია არსებობს. ეს არ არის ფიზიკურად არსებული აკადემია, ეს არის ვირტუალური აკადემია, რომელიც ამზადებს ძალიან საგანმანათლებლო და საინტერესო რესურსებს ნებისმიერი ასაკის ადამიანისთვის. ონლაინ სწავლებაზეა ორიენტირებული ხან აკადემია. ის დიდი ხანი არსებობს საერთაშორისო ბაზარზე, თუმცა რესურსების გაქართულება ცოტა ხნის წინ დაიწყო და დღეს სწორედ იმ ადამიანს ვესაუბრებით, რომელიც ამ კარგი და ძვირფასი რესურსების გაქართულებას უდგას სათავეში. ჯერჯერობით მათემატიკის ნაწილია გაქართულებული, შეუძლიათ ჩვენს მედელებს YouTube-ზე ძალიან მარტივად დახოთ ეს ვიდეოები და დაგველოდეთ ასევე 10 წუთებზე სტუმარი იქნება ამ თემაზე ჩვენთან სასაუბროთ. და გარდა ამისა, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის მარიამ შავგულიძის სიუჟეტი გვაქვს, რომელიც ალბათ ყველასთვის მნიშვნელოვან თემას ეხება და სწორედ ამით დავიწყებთ ეთერს. ცოტა ხნის წინ სოციალურ ქსელებში გავრცელდა ერთ-ერთი ფოტოგრაფის მიერ გადაღებული კადრი, რომელიც ერთ-ერთი აფთიაქის შესასვლელთან იყო გადაღებული და ასახავდა სიტუაციას, სადაც ეწყლით მოსარგებული ადამიანი გადმოს სული იყო და ხელებით ცდილობდა შესვლას აფთიაქში იმისათვის, რომ მიეღო მისთვის საჭირო მედიკამენტი. მარიამ შავგულიძე მიფიქრა და დაინტერესებული იყო ამ თემით და გაერკვია, რამდენად არის ადაპტირებული და საერთოდ მოხერხებული ეტლით მოსარგებლე ადამიანებისთვის თბილისის ინფრასტრუქტურა. ბოლო წლებში რაღაცები კეთდება ხოლმე ამ მიმართულებით, თუმცა როგორც ჩანს, მაინც არ არის საკმარისი. კიმის მიღმა ქვია იმ სიუჟეტს, რომელიც ახლა უნდა მოვისმინოთ და რომელიც მარიამ შავგულიძემ მოამზადა ჩვენთვის.
Რამდენიმე დღის წინ ფოტოგრაფი გიორგი ჯოხაძე თბილისის ერთ-ერთ ქუჩაზე იდგა. დაინახა, რომ აფთიაქს ეტლში მჯდომი მამაკაცი მიუახლოვდა. Რამდენიმე წუთში ეტლი ცარიელი იდგა ქუჩაში. ცოტა მოგვიანებით კი მამაკაცი, რომელსაც ფეხები ამპუტირებული აქვს, მარტო ცდილობდა აფთიაქიდან გამოსვლას, მძიმე მინისკარის გაღებას და ეტლში დაბრუნებას. გიორგი მჯერ ფოტო გადაიღო. შემდეგ მამაკაცს ეტლში ჩაჯდომაში დაეხმარა, ბოლოს კი აფთიაქში შევიდა. Სურდა პასუხი მოეთხოვა იმ მორიგი გულგრილობისთვის, რომელსაც ყოველდღიურად აწყდებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები საქართველოში. ფარმაცევტებმა მხრები აიჩეჩეს და გიორგი მკაფიო პასუხი ვერავისგან მიიღო. მან ფოტო, რომელიც თავის ფეისბუქის გვერდზე ატვირთა, GPS-ის აფთიაქების ქსელსაც გაუგზავნა და თბილისის მერიასაც. ფოტო სოციალურ ქსელში დიდი გამოხმაურება მოჰყვა, თუმცა კითხვაზე, თუ რატომ არ აქვს აფთიაქს პანდუსი და რატომ არის ეტლით მოსარგებლეებისთვის წამლის დამოუკიდებლად ყიდვა, გადაულახავი დაბრკოლება, მან ასეთი პასუხი მიიღო. გიორგი ხვება.
ამ ფაქტის შემდეგ მივწერე პირველ რიგში შეტყობინება, რომ აქა და აქა არის ესეთი ამბავი, ფოტოს დავურთე, შემდეგ მიპასუხეს, რომ ვაცნობიერებ და კარგად გვესმის, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს საკითხი და ნუ არგუმენტირებულად ამ დამისაბუთეს, რომ ეს მერის ბრალია ყველაფერია, ჩვენ ვცდილობთ, მაგრამ მერე არ გვაძლევს საშუალებას, რომ გავაკეთოთ და ეს დაყენება.
ფასადის სახეცვლილებისთვის საჭირო ნებართვის მოპოვების სირთულეზე საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან GPS-ის სააფთიაქო ქსელის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი თეა ჯავახიშვილი. ამჟამად მათ მხოლოდ ერთი ადაპტირებული აფთიაქი აქვთ, რამოდენიმეში არ არსებობს ბარიერი კიბის სახით. დანარჩენ 100-მდე ობიექტში კი, რომელიც ქვეყნის მასშტაბით ამდრომდე არსებობს, პანდუსების დამონტაჟება სავარაუდოდ დროში კიდევ დიდხანს გაიწელება.
ახალი აფთიაქები რაც იხსნება რეალურად ამ შემთხვევაში უკვე სამუშაო პროცესში ჩადებული არის და პანდუსები ემატება. რაც ეხება ძველ აფთიაქებს, ესე მარკივად დამეცახებით, რომ არ არის ეს გასაკეთებლად ესეთი პროცედურა რა. უნდა მოხდეს ყველაფრის აღწერა აფთიაქების, სად არის ბარიერი, ანუ კიბე, რომელ აფთიაქში, მე შედგეს ამათი მაკეტები, სპეციალურად გამუშავდეს ესკიზები და მე შევიდეს ეს ნებართვაზე.
თბილისის მერიაში აცხადებენ, რომ ისინი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის შენობების ადაპტირების ნებართვასთან დაკავშირებულ საკითხებს დაჩქარებული წესით განიხილავენ და საჭიროების შემთხვევაში რეკომენდაციას უწევენ როგორც იურიდიულ, ასევე კერძო პირებს. მათ ამისთვის ავალდებულებს კანონიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის შესახებ. თუმცა კანონი ჯერ კიდევ ფურცელზე დაწერილი ცარიელი სიტყვებია მათთვის, ვისაც ნებისმიერი ქსელის თითქმის ყველა აფთიაქში შესვლა მხოლოდ სხვა ადამიანების დახმარებით სადა სიბრალული ცავზე მზერის სანაცვლოდ შეუძლიათ. ანა ნაზღაიძე ეტლით გადაადგილდება. მისთვის ქალაქში გამოსვლის თითოეული მცდელობა ბრძოლაა გარესამყაროსთან. ბრძოლა სულ მარტივი მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. მაღაზია, სილამაზის სალონი, აფთიაქი თუ ბანკი ყველამ დაწესებულებაში სხვის დაუხმარებლად მოხვედრა თითქმის წარმოუდგენელია და მხოლოდ საკუთარი და გარშემომყოფების დიდი ძალისხმევის ხარჯზეა შესაძლებელი.
ყველა ადამიანი, ვინც ჩვეულებრივ ფეხით გადაადგილდება და არ ჭირდება არანაირ დახმარების საშუალება, ვიღაცა რომ მივიდეს ქუჩაში, თუნდაც მაღაზიაში შესვლის დროს და უთხრას, რომ ხომ არ დაგეხმარო, თავ შეურაცხყოფილად იგრძნობს. ანალოგიური არის ჩვენთვისაც, თუნდაც აფთიაქში როდესაც შევდივარ და ჭირდება წამლის ყიდვა, მიწევს ან აფთიაქში გარეთ დავდგე და ვიღაცას თხო გამომიტანოს ის წამლები, რომლებიც მე მჭირდება, ან არა და უნდა ვიღაცამ ხელში ამიყვანოს და ეს არის ჩვენი ძალიან დიდი შეურაცხყოფა, უპატივცემულობა.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების გარდა ქალაქში გადაადგილება სულ უფრო რთული ხდება მათთვის, ვისაც მცირეწლოვანი შვილები ჰყავთ. საბავშვო ეტლი ტროტუარებზე გამაგრებულ მანქანებს შორის გზის გაკვლევა თითქმის შეუძლებელია. კომპიუტერულ თამაშს ემსგავსება. ცდილობ მანქანებს შორის გაძვრე, შემოუარო, მერე გასასვლელი იკეტება. ისე როგორც თამაში აქ ვერაფერს გადაახტები. გიწევს უკან დაბრუნდე, გზაზე გადახვიდე და იმ ავტომობილების საფრთხეს აარიდო თავი, რომლებიც ზებრაზეც კი არ გითმობენ ხოლმე გზას. რუსუდან ჩხეიძე ორი შვილის დედა და მსგავს პრობლემებს ყოველდღიურად აწყდება.
რა წარმოვიდგინოთ, ორი პატარა ბავშვით გამოვედი, უბრალოდ ერთი დღე რო ავიღოთ დილით, ბავშვუნა წავიყვანო ბაღში და აი რაღაც ელემენტარული კომუნალური უნდა გადავიხოთ და პამპერსი ვიყიდო. პრაქტიკულად არის შეუძლებელი ეს ვაკეთო კალიასკით, იმიტომ რომ ვერსად ვერ შევდივარ. ქუჩაზე გადასვლა არის სერიოზული პრობლემა. გადასასვლელი გააკეთე, სადაც არანაირი სტანდარტი არ არის დაცული. კალიასკის არც ერთი ბორბალი არ ჯდება იმ ხაში, რაშიც უნდა ჩავსვა, ხო? მე მგონია, რომ ადამიანებს, რომლებიც ეტლით სარგებლობენ, ქვეყანაში ვეუბნებით, რომ არ იცხოვროთ.
ადამიანები ყოველდღე გამოდიან სახლიდან, სარგებლობენ ლიფტით. გადიან ქუჩაში, ხდებიან ტრანსპორტში, შედიან მაღაზიაში, ყიდულობენ წამალს, ბანკში გადასახადებს იხდიან, სამსახურში მიდიან ან მეგობრებთან ერთად კაფეში ყავას სვამენ. ამ მარტივი მოქმედებების შესასრულებლად კი ზოგს ისეთი დაბრკოლებების გადალახვა უწევთ, დანარჩენები საერთოდაც რომ ვერ ამჩნევენ. ადამიანებს, რომლებიც ეტლში შედან, მხოლოდ ერთი კიბე აშორებთ ხოლმე გარე სამყარომდე. კიბე, რომელიც საზოგადოებამ დიდი ხნის წინ ჩააბეტონა.
Don't
ჩვენ სიმღეროდა გუგატე ხილგოგონაზე 8 საათი და 20 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ ეხლა ამიდის პროგნოზს უნდა მოусმინოთ და გავიკოთ თუ როგორ ამიც გვირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები დღეს სრულიად საქართველოში ბათუმში იწვიმებს და ჰაერი 13 გრადუსამდე გადდება. სოხუმში დღე უნალეკოდ ჩაივლის და პლუს 12 არის ნავარაუდევი. ფოთშიც უნალეკო ამინდი არის ნავარაუდევი და ჰაერი 14 გრადუსამდე გადდება. ოზურგეთში პლუს 14. ახალციხეში 10 გრადუსამდე გადდება ჰაერი, ქუთაისში წვიმიანი ამინდი არის და 14 გრადუსი ნავარაუდევი. ცხინვალში პლუს 10. გორში უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის დღე და ჰაერი 12 გრადუსამდე გადდება. პლუს 13 გრადუსი არის ნავარაუდევი თბილისში და უნალეკო ამინდი. რუსთავში პლუს 14. სიღნაღში შესაძლებელია ელია იწვიმოს და პლუს 14 გრადუსი არის ნავარაუდევი თელავში მცირე წვიმა პლუს 11 გრადუსი ყვარელში პლუს 10 ესეთ გახლავთ ამინდის პროგნოზი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემის პირველ ნაწილში თავისუფლების დილის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე გვაქვს შესაძლებლობა რომ მოусმინოთ ამბებს რეგიონებიდან რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების კორესპონდენტები ამზადებენ ამჯერად გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ მასალას უნდა მოусმინოთ კახეთში უნდა გადავინაცვლოთ საქართველოში სახნავსათესი მიწის ნაკვეთი 1 მილიონ ჰექტარზე მეტია თუმცა მისი უდიდესი ნაწილი ვერ ირწყვება რის გამოც გლეხების თქმით ყოველწლიურად დიდი მოსავალი იკარგება ქართულმა ინჟინერმა სოსო ნარჩემაშვილმა შექმნა წყლის ტუმბო, რომელიც საწვავების გარეშე მუშაობს და ირწმუნება, რომ აღნიშნული პრობლემის მოგვარება მარტივად არის შესაძლებელი.
წყლის უნიკალურ ტუმბოს უწოდებს ინჟინერი სოსო ნარჩემაშვილი საკუთარ გამოგონებას, რომელსაც მისივე თქმით საქართველოში ანალოგი არ აქვს. გამოგონებლის განცხადებით ტუმბოს საწვავი არ სჭირდება და მოწყობილობა ჰიდრავლიკურ დარტყმაზე, ანუ წნევის სწრაფად ცვლაზე მუშაობს.
მოვიხმარე ლიტერატურა, წიგნი და 6 წლის უკან პირველი გამოცდა გაიარა აი ამ ტუმბომ აქ, რაც ახლა ამ წუთში მუშაობს. 6 წლის შემდეგ ერთი 7-8 ადგილზე დაყენებულია, დამონტაჟებულია სხვადასხვა დიამეტრის კვებავი მილით. ესენი მუშაობენ დღესაც, ზოგი 5 წელია მუშაობს, ზოგი 3 წელია მუშაობს, წელიწადია და უკმაყოფილება მომხმარებელს. ვინაც შეიძლება ეს ტუმბოები არ გააჩნია.
წყლის ტუმბოს მუშაობას აგრარულ საკითხთა კომიტეტის წევრები ადგილზე გაეცნენ. მათი შეფასებით ეს მნიშვნელოვანი გამოგონებაა და აუცილებელია მისი დანერგვა მოხდეს სამელიორაციო სისტემაში. აგრარული კომიტეტის წევრის და თელავის მაჟორიტარი დეპუტატის გელა სამხარაულის განცხადებით, ქვეყანაში ჰექტრობით მიწის ნაკვეთები ვერ ირწყვება, რადგან ხშირად არხი დაბალ ზონაშია და წყლის ტუმბოს გარეშე მისი ამოყვანა შეუძლებელია.
ჩვენ კომიტეტის წევრებმა გადავწყვიტეთ, რომ მის გამოგონება ეს გავცნობოდით ადგილზე, ფაქტობრივად ვფიქრობ, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი გამოგონება და ამით ალბათ უნდა იამაყოს ჩვენმა ქვეყანამ, ვინაიდან ყოველგვარი ენერგიის გარეშე შესაძლებელია გარკვეულ სიმაღლეზე წყლის გადაცემა. შესაბამისად, ეს დანადგარი შეიძლება დაინერგოს სხვადასხვა სამელიორაციო სისტემებში, ასევე საწყავი წყლის და სასმელი წყლის მოხმარების შემთხვევაში, ასევე ბუნების დაცვის მიმართულებით.
ინჟინერ სოსო ნარჩემაშვილის გამოგონებაზე საუბრობენ აგრარული კომიტეტის წევრები დავით ლორთქიფანიძე და ომარ ნიშნიანიძე, რომლებიც კახეთში იმყოფებოდნენ.
იმ ქვეყანაში, სადაც 25000-მდე მდინარე არის და მილიონზე მეტი ჰექტარი არის ფაქტიურად გასარწყავების გარეშე, ფიქრობ ეს ქართული ნოუ-ჰაუ, რომელიც ბატონმა სოსო ნარჩემაშვილმა გაამზადა და რომელსაც უკვე 6-წლიანი მუშაობის პრაქტიკული გამოცდილება აქვს, ფიქრობ, რომ დასანერგი არის და ამას ჭირდება სახელმწიფოს გვერდში დგომა და ფიქრობ, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, გარემოს დაცვის სამინისტრო, პარლამენტთან ერთად ბუნებრივია მეტად აქტიურად უნდა იყოს ჩართული, რომ ეს ქართული ნოუ-ჰაუ მივიდეს ყველა დაინტერესებულ ფერმერამდე და გლეხამდე.
ამ არაჩვეულებრივ სიახლეს შეუძლია დიდი სარგებლობა მოუტანოს ჩვენ მოსახლეობას. ჩვენი ვალია, თითოეული ჩვენთაგანის ვალია, რომ მეტი ყურადღება მივაქციოთ აი ამ ჰიდრავლიკურ დარტყმაზე მომშავო ტუმბოებს და ის მივიტანოთ სოფლის მოსახლეობამდე და არა მარტო სოფლის მოსახლეობამდე.
ინჟინერმა სოსო ნარჩემაშვილმა ტუმბო 6 წლის წინ გამოიგონა და როგორც ამბობს, პრაქტიკაში ამდენივე წელია აქტიურად იყენებს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი. Yeah. Another one of those.
for my kill. Down to earth, throw the teeth, baby. You know how we roll. There's so many that don't know. The drugs, the children, the thugs, the tears, the hugs, the love, the slugs, the funerals, the wakes, the churches, the coffins, the heartbroken mothers, it happens too often. The problems, the things we use to solve them. Yonkers, the Bronx, Brooklyn, Harlem, the hurt, the pain, the dirt, the rain, the jerk, the fame, the work, the game, the friends, the foes, the bins, the fights, the studios, the shows, comes and goes, the jealousy, the envy, the phony, the friendly, the one that gave him the slugs, the one that put him in me. The stakes, the grass, too long to see. The lawnmower stand right next to the tree. What we seeing is the streets, the cops, the system, harassment, the options. Get shot, go to jail, or get your check. The lawyers, the part, they are of the puzzle. The release, the warning, try not to get in trouble. The snitches, the eyes, probation, parole. The new charge, the bail, the warrant, the hole. The cell, the bus, the ride, of course. The greens, the boots, the yard, the court. The fighting, the spot, the pulling, the grabbing. The riot squad with the captain, nobody knows what happened. The 2 years in a box, revenge, the plots. The 23 hours that's locked, the 1 hour that's not. The silence, the dark, the mind, so fragile. The wish that the streets would have took you when they had you. The days, the months, the years, the despair. One night on my knees, here it comes, the prayer. It was right what I did. My ups and downs, my slips, my falls, my trials and tribulations, my heart, my mother, my father. I love him, I hate him. Wish God I didn't have him, but I'm glad that he made him. The roaches, the rats, the strays, the cats, the bats. Every time we scrap, the hustling, the dealing, the robbing, the stealing, the stealing. Little boy with no feeling, the frustration, rage, trapped inside a cage, the beatings till he aids. Somebody stop me, please. Somebody come and get me. What? Little did I know that the law was trying to whip me. The dark, the light, my heart, the fight, the wrong, the right, it's gone. I don't know.
იყო პერიოდი, როდესაც DMX-ს მე და მე მგონი ჩვენი ასაკის ადამიანების პერიოდი, ჩვენი ადამიანის ასაკის ცხოვრებაში იყო პერიოდი, როდესაც ყველა უსმენდა DMX და ეს პერიოდი ზოგს დღემდეა გამოყოლილი და ზოგს რაღაც პერიოდი ქონდა ხომ?
შეიძლება კარგად დავფიქრდება, მგონი ვერ მახსენდება ეგ პერიოდი, როდესაც DMX-ს მე შეიძლება ვუსმენდი, მაგრამ არ ვიცოდი რომ ეს DMX-ი
შეიძლება
შემთხვევით ვუსმენდი, ეს გაზრებულად არის, ეს არ უსმენდი, თუმცა ხო ისეთია.
პრინციპში ჩვენ ამაზეც ქონდა საუბარი, რომ მაინც ჩვენს ბავშვობაში ყველა რატომღაც უსმენდა Nirvana-ს, Limp Bizkit-ს, Linkin Park-საც შეიძლება, Marilyn Manson-ს და მსგავს. ჩქარ მუსიკებს. Maro 5-საც იყო ეს
ესეთი ავი პერიოდიც კი იყო, კი ბატონო. 9:29 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ შეგახსენებთ, რომ თქვენს მეთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილა ქვია ჩვენს გადაცემას, რომელსაც ყოველ საბუშაო დღეს უსმენთ ხოლმე ამჟამად პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. ახლა ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
ბილიჟინატოს კვირეული დაიწყდა 19 აპრილის ჩათვლით. გაგრძელდება კვირეულის ფარგლებში საახლო დიპლომატიისა და კომუნიკაციის სფეროში არსებულ უახლეს ტენდენციებსა და გამოწვევებზე იმსჯელებენ. კვირეულში თბილისთან ერთად საქართველოს სხვადასხვა რეგიონით ჩაერთვებას, სადაც სემინარების ჩატარებაა დაგეგმილი, სამცხე-ჯავახეთში კი ნატოს საინფორმაციო ცენტრის რეგიონალური ოფისი გაიხსნება. დღიდან პირველყესელთა რეგისტრაცია იწყება. ეს პროცესი სამ ეტაპად ჩატარდება. პირველ ეტაპზე სკოლაში 18 აპრილის ჩათვლით რეგისტრირდებიან ის მოსწავლეები, რომელთა დაძმაც სწავლობენ იმავე სკოლაში, ან რომლის მშობელიც არის ამავე დაწესებულების თანამშრომელი. მეორე ეტაპი საყოველთაო ელექტრონული რეგისტრაციაა. 4 მაისს დაიწყება და 25 მაისის ჩათვლით გაგრძელდება. რეგისტრაცია შესაძლებელი იქნება განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ოფიციალურ ვებსაიტზე. ეროვნულმა ფორუმმა კოალიცია ქართული ოცნების დატოვების გადაწყვეტილება მიიღო. ამასთან დღეს პარტიაში გამართება სპეციალური ბრიფინგი, სადაც საპარლამენტო უმრავლესობიდან გასვლის საკითხზე განცხადება გაკეთდება. დღეს გაირკვევა, გადადის თუ არა ეროვნული ფორუმი ქართული ოცნების ოპოზიციაში და მასთან ოპონირების რეჟიმში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი მთიან ყარაბაღში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობის საგარეო საქმეთა მინისტრს, ძალოვან მინისტრებს, შესაბამისი სტრუქტურების ხელმძღვანელ პირებს და საპარლამენტო კომიტეტების თავმჯდომარეებს შეხვდა. კვირიკაშვილმა უწყებების წარმომადგენლებისგან მოისმინა ყველა ინფორმაცია, რაც მთიან ყარაბაღში არსებულ ვითარებას უკავშირდება. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა გუშინუშიშროების საბჭოს ხდომაზე მთიანი ყარაბაღის ზონაში არსებულ ვითარებაზე განცხადება გააკეთა. სომხეთმა აზერბაიჯანის წინააღმდეგ მორიგი შეიარაღებული პროვოკაცია განახორციელა, განაცხადა ალიევმა. მისი თქმით, აზერბაიჯანმა მტერს თავისი ადგილი მიუჩინა და ღირსეულად უპასუხა. გუშინ შეტაკებები გრძელდებოდა აზერბაიჯანისა და მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ჯარებს შორის. სეპარატისტთა შეიარაღებული ძალები აცხადებენ, რომ კვირას შეძლეს დაებრუნებინათ სტრატეგიული პოზიციები, რომლებიც ჩაბათ აზერბაიჯანის ჯარებმა ჩაიგდეს ხელთ. როგორც იტყობინებიან, მწვავე შეტაკებები მიმდინარეობდა რეგიონის ჩრდილო-დასავლეთით და აზერბაიჯანულ-სომხური კონტაქტის ხაზის სამხრეთ მონაკვეთში. სეპარატისტთა თანახმად, მათ უკუაგდეს აზერბაიჯანის ჯარები ტაქტიკურად მნიშვნელოვან სოფელ ტალიშიდან. აზერბაიჯანი ყოფს ამცნობას და აცხადებს, რომ სომხეთმა სცადა ამ პოზიციების კვლავ ხელში ჩაგდება.
რვა საათი და 33 წუთია თბილისის დროით. ახალ ამბებს მოუსმინეთ და ახლა სპორტის ახალ ამბებს უნდა მოუსმინოთ. სწორედ ამბიზნით შემოგვიერთ და ოთარ მაღლაკელიძე. დილაბშვიდობის ოთარ.
დილამშვიდობის. თავისუფალი სტილის ჭიდაობაში ევროპის მოქმედმა ჩემპიონმა გენო პეტრიაშვილმა გუშინ ანალოგიური ტიტული უკვე 23 წლამდელთა შორის მოიპოვა ბულგარეთის ქალაქ ლუსეში გამართულ ასაკობრივ ევროპირველობაზე ქართველმა მძიმეწონოსანმა. ფინალამდე სამ შეხვედრაში 31 ქულა აიღო, ისე რომ თავად ერთიც არ დაუკარგავს. ფინალში კი უკრაინელ მეტოქეს ცხრით 4 აჯობა. 86 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავე ირაკლი მწითურს უმაღლეს ტიტულამდე ერთადერთი გამარჯვება დააკლა და შესაბამისად ვერცხლის მედალს დასჯერდა. შოთა პარტენაძე, დავით ბუზიაშვილი და გივი მაჭარაშვილი კი თბილისში ბრინჯაოებით ბრუნდებიან. საერთო გუნდურ ჩათვლაში საქართველოს ნაკრებმა 54 ქულა დააგროვა და მეორე ადგილი დაიკავა. ჩემპიონი რუსეთი გახდა 64 ქულით, ხოლო თურქეთი 51 ქულით მესამე ადგილზე გავიდა. საქართველოს ჰოკეის ნაკრებმა კი სტამბოლში მიმდინარე მსოფლიოს ჩემპიონატის მესამე დივიზიონის გათამაშებაში თურქეთის ნაკრებთან განცდილი დასანანი მარცხის შემდეგ ზედიზედ 2 თამაში მოიგო. მეორე ტურში ქართველმა ჰოკეისტებმა ბოსნია ჰერცეგოვინის ნაკრებს 8-0 მოუგეს. გუშინ კი ფავორიტად შერაცხულ სამხრეთ აფრიკას აჯობეს ანგარიშით 6-5. სამი ტურის თავზე 1-0 ლიდერი თურქეთია სამი გამარჯვებით. საქართველოს და სამხრეთ აფრიკას კი 2-2 მოგება აქვთ და დღეს საქართველოს ნაკრები ლუქსემბურგს ეთამაშება, ხვალ კი დასკვნით ტურში ჰონგ-კონგს დაუპირისპირდება, შეგახსენებთ, ტურნირის გამარჯვებული მეორე ტურის მეორე უფროსად მეორე დივიზიონის საგზურს მოიპოვებს. საქართველოს ძიუდოის თანაკრებმა კი თურქეთის ქალაქ სამსუნში გამართულ პრესტიჟულ საერთაშორისო ტურნირზე გრან-პრიზე სამივე სინჯის თითო მედლის აღება შეძლო, რაც მთავარია თითქმის გაინაღდა რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშებზე სრული შემადგენლობით გამოსვლა. ერთადერთი პრობლემატური წონითი კატეგორია 100 კგ რჩებოდა. ბექა ღვინიაშვილმა ამ წონაში ბრწყინვალედ იჭიდავა და ოქროს მედალთან ერთად 300 სარეიტინგო ქულაც გამოიმუშავა. ღვინიაშვილმა, რომელიც 90 კილოგრამის მოჭიდავია, ერთი წონით მაღლა დროებით სწორედ ოლიმპიადის საგზურის მოსაპოვებლად აინაცვლა და მიზნის მიღწევაში წესით ხელი ვეღარავინ და ვეღარაფერმა უნდა შეუშალოს. შემდეგ კი ახალი მიზანი რიოში წარმატების მიღწევა იქნება, რისი პოტენციალიც ბექა ღვინიაშვილს ნამდვილად აქვს. სამსუნის გრან-პრის დილის პროგრამაში მან სულაც 4 წუთი იჭიდავა, დავაზუსტებ 4 წუთი და 11 წამი დასჭირდა ბექას 4 მეტოქის დასამარცხებლად და ფინალში გასასვლელად იქ კი ბრაზილიელ რაფაელ ბუზაკარინის იუკოს უპირატესობით აჯობა. ერთი კვირის წინანდელი თბილისის გრან-პრისგან განსხვავებით სამსუნში ქართველმა მძიმეწონოსნებმაც შედეგიანად იჭიდავეს. ლევან მატიაშვილი ვერცხლის მედალს და 180 კულას დაეუფლა, ხოლო ადამ ოქრუაშვილი პრინჯაოს და 120 კულას. 21-24 აპრილს ძიუდოისტებს ევროპის ჩემპიონატი ელით, რომელსაც რუსეთის ქალაქი ყაზანი უმასპინძლებს და საქართველოს ნაკრები მასზე ტრადიციულად სრული შემადგენლობით გამოვა.
მადლობა ოთო, სპორტის სიახლეები ოთარ მაღალკილიძემ გაგვაცნო, რომელიც მომდევნო საათში ჩემოგვიერთდება. 8:36 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა მუსიკას უნდა მოუსმინოთ, შემდეგ გავაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას და მოსმენას. Near me.
ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლასა და მოსმენას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული და დათქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას. ჩვენ ქუთაისში უნდა გადავინაცვლოთ ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ ინიცირებულ პროექტ სოციალური საცხოვრისის აშენების ან ძველი შენობების რეაბილიტაციისთვის 1 000 000 ლარი დაემატა, რაც საბოლოოდ 2 000 000 ლარს შეადგენს. გადაწყვეტილება ამის შესახებ ქუთაისის საკრებულო მიიღო, თუმცა აღნიშნული პროექტის განხორციელებისთვის თანხის დამატებას მხარი არ დაუჭირა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი ახლა უფრო მეტს გვეტყვის ქუთაისის ხელისუფლებისა და ოპოზიციის არგუმენტების შესახებ.
ქუთაისში სოციალურად დაუცველთათვის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემას საკუთარი საცხოვრებლის არქონა ან ძიმე მდგომარეობა წარმოადგენს. ქუთაისის მერიაში ამ დროისთვის ბინის დაკმაყოფილების მოთხოვნაზე 900 განაცხადია შესული. გასულ წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის ინიციატივით გადაწყდა, რომ ბიუჯეტიდან 1 მილიონი ლარი გამოიყოფოდა სოციალური საცხოვრებლის ასაშენებლად, სადაც 40 ოჯახი დროებით განთავსდებოდა. თუმცა ამ დრომდე სოციალური საცხოვრისის ასაშენებლად ტენდერი არ გამოცხადებულა. გასულ კვირას საკრებულოს ხდომაზე საბინაო ინფრასტრუქტურის სამსახურის ხელმძღვანელმა წარადგინა პროექტი, რომლის მიხედვით სოციალური საცხოვრისი არა 40, არამედ 80 ოჯახზე უნდა იყოს გათვლილი. შესაბამისად უნდა მოხდეს უფრო დიდი ფართის მქონე შენობის აშენება ან ძველის რესტავრაცია.
ამ წლების განმავლობაში სულ არის 900-მდე განცხადება, რომელიც არის სხვადასხვა კრიტერიუმის ადამიანების, რომლებიც ითხოვენ საბინაო პირობების გაუმჯობესებას. ზოგი ცხოვრობს სადღაც და ფართი არ აკმაყოფილებს, ზოგი ქირი ცხოვრობს და უნდა კერძო საკუთრება, ზოგს საერთოდ არ აქვს დასავლებელი და ზოგადად თავშესაფარს ითხოვს, ამდენ ჯამში ეს არის 900.
აღნიშნავს საბინაო ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი ვლადიმერ ნაკაშიძე. ქუთაისის საკრებულოს უმრავლესობამ ინიციატივას მხარი დაუჭირა და ბიუჯეტიდან დამატებით 1 000 000 ლარის გამოყოფაზე თანხმობა დაადასტურა. ქუთაისის ვიცე-მერის კონსტანტინე ქავთარაძის თქმით, სოციალური საცხოვრისისთვის ტენდერის გამოცხადება შემდეგი პირობების გათვალისწინებით მოხდება.
მინიმუმ 2500 კვადრატული მეტრი საცხოვრის ასაკის ფართობი მიიღოს. ქალაქმა უნდა კვეთის შესაბამისად, ასევე მინიმუმ 1000 კვადრატული მეტრი საეზოვე ფართი უნდა გააჩნდეს მას. წესი არის შემუშავებული აბსოლუტურად აპროპირებული და ცნობილი მეთოდით, რომელიც აქ არაერთჯერ გამოყენებული იძულებს გადაადგილებულ პირთა და დასახლების სამინისტროს. ეს პირველ რიგში სტიმულირებას უწევს ადგილობრივ დეველოპერულ და სამშენებლო კომპანიებს. აქედან გამომდინარე, იქ არის მოქმედი ფორმულა, რომელშიც ძირითადი მონაცემები არის 1 კვადრატულ მეტრზე წარმოდგენილი ფასით, სადაც არის რეგულაციები თუ რა პერიოდის ვადაში მოახდენს, ასე ვთქვათ, დაკვეთის მიწოდებას შესაბამისად პრეტენდენტი. და მთავარი განსაზღვრული ფაქტორები ასევე არის ის, რომ მნიშვნელობა აქ იქ საპროცენტო განაკვეთს, მნიშვნელობა აქ ეზო სიტუაციას, ენერგოეფექტურობის და ენერგოთაზოგვის ხარჯებს.
სოციალური საცხოვრებლის ასაშენებლად დამატებით 1 000 000 ლარის გამოყოფას მხარი არ დაუჭირა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ. მისი თავმჯდომარე დავით გოგისვანიძე განმარტავს, რომ მოთხოვნილი თანხა ბევრად აღემატება საცხოვრისის აშენებისთვის ან ძველის რესტავრაციისთვის რეალურ ღირებულებას.
ეს თანხა, რომელიც არის გამოყოფილი 2500 კვადრატის, ესე ვთქვათ, ან რეაბილიტაციისთვის, ან მშენებლობისთვის, არის წარმოუდგენლად მაღალი თანხა, ძალიან დიდი თანხა არის, შეუსაბამო არის ამდენი, ესე იგი, ამ ფართის დასაკმაყოფილებლად. ამიტომ ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ძალიან საეჭვო გარემოში მოუწევს სამშენებლობას ჩატარება. დავაკვირდებით ჩვენ, როგორ ჩატარდება ტენდერი, დავაკვირდებით ვინ იქნება შემსრულებელი და რა თქმა უნდა ბოლომდე ამ მონიტორინგს გავატარებთ და ვაცნობთ საზოგადოებას, თუ რა შედეგით დასრულდება ეს.
მიუხედავად ოპოზიციის ამგვარი არგუმენტისა, პროექტის თანახმად 2 წლის მანძილზე სოციალური საცხოვრისის ასაშენებლად ან ძველი შენობის რეაბილიტაციოდ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 2 000 000 ლარი გაიხარჯება, რაც 80-მდე ოჯახს თავშესაფრით უზრუნველყოფს. საბინაო სამსახურში შესული განაცხადების დიფერენცირება კი მას შემდეგ მოხდება, რაც შესაბამისი კომისია ფართის მიმღებთა კრიტერიუმებს დაადგენს. თეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
9:44 წუთია თბილისის დროით და მადამ სანამ რეგიონებიდან სხვა ამბებსაც შემოგთავაზებ, შეგვიძლია მოუსმინოთ აფიშას იმისათვის, რომ ვიცოდეთ, რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს თბილისში და თუ ვინმე საღამოს შესაბამისად გატარებას გადაწყვეტს, მიიღოთ ინფორმაცია ამის შესახებ.
Bill
თბილისის კინოთეატრებში დღეს შეგიძლიათ ნახოთ ფილმები ბეტმენის, სუპერმენის წინააღმდეგ სამართლიანობის კანთიადი. რომანტიკული დრამის მოყვარულებმა შეგიძლიათ ნახოთ ფილმი კოლონია ემა ვოტსონის მონაწილეობით. გარდა ამისა კინოთეატრებში ნახავთ გასეირნება მაიამიში 2, კლოვერფილდი 2, მიწისქვეშეთი, ნორმის თავგადასავალი და ლონდონის დაცემა. ასევე დივერჯენტი თავი მესამე საზღვრებს მიიღმა. კომედიის მოყვარულებმა კი შეგიძლიათ ნახოთ ფილმი გრიმსბი, ბრიყვი აგენტი, სადაც მთავარ როლს საშა ბარონ კოელი ასრულებს. სათავგადასავლო ფანტასტიკის მოყვარულებმა კი შეგიძლიათ ნახოთ ფილმი ეგვიპტის ღმერთები. საქართველოს ეროვნული მუზეუმი და ალექსანდრე ქართველის ასოციაცია სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში წარმოგიდგენთ ავიაკონსტრუქტორის ალექსანდრე ქართველისადმი მიძღვნილ გამოფენას. მარანა მენაბდის ფოტოგამოფენა ილუზიები შეგიძლიათ იხილოთ თბილისის ისტორიის მუზეუმ ქარვასლაში. დიმიტრი შევარნაძის სახელობის ეროვნული გალერეა გიწვევთ სახალხო მხატვრის თემო ქოცაძის საიუბილეო გამოფენა და მხატვრის კატალოგის პრეზენტაციაზე ლურჯი ცხენებიდან აბსტრაქციამდე. თემო ქოცაძე 75.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8 საათი და 46 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ვაგზელებთ რეგიონის ამბების მოსმენას. ახლა ჩვენ ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებულ მასალას უნდა მოუსმინოთ. სათხილამურო კურორტ გოდერძიზე საინვესტიციო ფორუმი გაიმართა, რომელსაც მთავრობის წარმომადგენლები და ბიზნესმენები ესწრებოდნენ. ხელისუფლება დაინტერესებულ ინვესტორებს კურორტზე სასტუმროების ასაშენებლად თავისუფალ მიწებს და ხელსაყრელ პირობებს თავაზობს.
სამთო სათხილამურო კურორტი გოდერძი 2015 წლის 5 დეკემბერს გაიხსნა. მიუხედავად იმისა, რომ უკვე გაზაფხულია და საკმაოდ დათბა, ზღვის დონიდან 2366 მეტრზე მდებარე კურორტზე ჯერ ისევ თოვლია. სწორედ განსაკუთრებული კლიმატური პირობების გამო გადაწყდა სამთო სათხილამურო კურორტის კიდევ უფრო განვითარება და ამ პროცესში ბიზნესმენების ჩართვა. გოდერძის განაშენიანებისა და მიმდებარე ტერიტორიების ასათვისებლად არქიტექტორებმა განვითარების გენერალური გეგმა სახელმწიფოს დაკვეთით შეიმუშავეს. გოდერძის სათხილამურო კურორტზე საინვესტიციო ფორუმი გაიმართა, რომელსაც საქართველოს ვიცე-პრემიერი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი აჯარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ხელმძღვანელებთან და ბიზნესმენებთან ერთად დაესწრო.
პრემიერ-მინისტრის 4-პუნქტიანი ქვეყნის განვითარების გეგმის მიხედვით ჩვენ დღეს ბიზნესმენებთან ერთად ადგილობრივ მოსახლეობას წარუდგინეთ კურორტი გოდერძის განვითარების შესაძლებლობები. მინდა ყველას უთხრა, რომ არსებობს გენერალური განაშენიანების გეგმა, რომლის მიხედვითაც კურორტი სწორად უნდა განვითარდეს.
ყოველთვის ძალიან სასიამოვნოა აქ ყოფნა და ყოველთვის საინტერესოა. ორი ძირითადი საბაგირო უკვე აშენებულია. ეხლა მთავარი არის მოვიძიოთ ინვესტიციების სასტუმროებისთვის.
საინვესტიციო ფორუმში ბიზნეს სექტორის 30-ზე მეტი წარმომადგენელი მონაწილეობდა. კურორტით დაინტერესების შემთხვევაში მათ საქართველოს მთავრობა კონცეფციასთან ერთად საგადასახადო შეღავათებსაც სთავაზობს, მათ შორის კრედიტის თანადაფინანსებას და საერთაშორისო ბრენდის შემოყვანის შემთხვევაში ორწლიანი გადასახადის დაფარვას.
შეუძლებელი და დღეს ბიზნეს სექტორი დაახლოებით 60-მდე ბიზნესმენი, რომელიც პირდაპირ თუ ირიბა ჩართულია მომსახურების სფეროში და სამთო ბიზნესში, მოვიწვიეთ, გავგინა, რომ ვაჩვენოთ ეს დღევანდელი სიტუაცია თუ დღეს რა მდგომარეობა და ფიქრობთ, რომ თან შეთავაზებას აკეთებთ ვარდ ზად წინადადებისთვის, ჩეებისთვის.
შეღავათები და ბაზისი, რომელიც ამ წუთისთვის ინვესტორებისთვის არის საკმაოდ საინტერესოა, მიმზიდველია, მნიშვნელოვანია და ალბათ ყველა ეს კომპანია, რომელიც ტურიზმის ან სხვა ამგვარი მიმართულებით მუშაობს, უნდა გამოიჩინო ინიციატივა ახალი პროექტების დაწყების და შემდგომში განვითარების.
რეგიონში ტურისტული სეზონის განხანგრძლივების პარალელურად ადგილობრივების შემოსავლების ზრდაზე საუბრობს აჯარის ფინანსა და ეკონომიკის მინისტრი. დავით ბალაძის განმარტებით, მთაში ინვესტიციების მოზიდვა მოსახლეობას დასაქმების საშუალებას მისცემს.
პროექტში ძალიან მნიშვნელოვანი არის აღნიშნულ კურორტზე დაბაკავშირებელი გზის გაკეთება, რომელიც მიმდინარე წელს დაიწყება და ხელს უკვე მალე მოაწერს აღნიშნულ დაკავშირებით ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. რეგიონის ადგილობრივებისთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, ვიდრე ყველა დაბადებითი ტურისტი, რომელიც იქნება დასვენებელი აღნიშნულ კურორტზე, ეს არის დაბადებითი სარგებელი ადგილობრივი მოსახლეობისთვის.
კურორტზე ფუნქციონირებს საერთაშორისო სტანდარტების 8 კილომეტრიანი სათხილამურო ტრასა, მოქმედებს ორი საბაგირო, რომელიც ვიზიტორებს ზაფხულშიც მოემსახურება. ყველაზე დიდი პრობლემა ამ ეტაპზე, რაც დამსვენებლებს დისკომფორტს უქმნის, კურორტამდე მისასვლელი დაზიანებული გზაა.
8:49 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ კიდევ ერთი სიუჟეტი გვაქვს მოსასმენი ზუგდიდიდან. Ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ დარჩელის მოსახლეობა ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლებისგან დახმარებას ითხოვს. ტელბადის უბნის მცხოვრებლები აცხადებენ, რომ სოფელში სასწრაფო წესით ნაპირსამაგრი სამუშაოებია დასაწყები. რას პირდება ადგილობრივი ხელისუფლება სოფლის მოსახლეობას, ამის შესახებ რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შოდია მოგუყვება.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ დარჩელში ტელმანის უბნის მცხოვრებნი ადგილობრივ ხელისუფლებას მიმართავენ და მდინარე ჯუმზე ნაპირსამაგრი სამუშაოების სასწრაფო დაწყებას ითხოვენ. სოფლის მოსახლეობა ამ მოთხოვნით მდინარე ჯუმის სანაპიროზე შეიკრიბა. მოსახლეობის ნაწილის თქმით, ყოველი ძლიერი წვიმის დროს მდინარე კალაპოტიდან გადმოდის და სახნავ სათესები და თხილნარი იტბორება. მათივე განმარტებით ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები მათთან რამდენჯერმე იყვნენ მოსულები, თუმცა არსებული პრობლემა დღემდე მოუგვარებელი რჩება. წყალდიდობის შედეგად იხოცება მსხვილფეხა საქონელი, იტბორება ყანები. ერთხელ როდესაც თხილი იყო ჩამოცვენილი, დაიტბორა ყველაფერი და ხალხი თხილს კალათები დაზდევდა, უთხრა რადიო ათინათ სოფლის მკვიდრმა მამუკა ბიგვავამ.
ჩვენი საცხოვარი არის სოფლის მოთხოვნალს არის მოსახლეობა ძალიან შეიზღუდული ვართ, რომელიც მოედინება მდინარე ჯუმი, უერთდება ამა ჩხოუშიას. გვერდით არის ამაში, როგორც კარტის ნახავთ, მოდიოდა კახა წყალს ეძახიან ამას, რომელიც ჯებირი გაარღვია, შეუერთდა ისევე ჯუმს, ჯუმის მომატებისას გადმოდის ეს მოსახლეობაში, რომელიც იწვევს მოსახლეობის შეწუხებას. ძირითადი ცხვირებს და საქონლებს ანადგურებს, თხილნარს აღადგურებს. ესე ერთი წელი იყო ისეთი პერიოდი, თხილი მოსული იყო, რომელიც ჩამოცვენა იყო დაწყებული და მოსახლეობა კალათი დაზევდა წყალში თხილს. ხლა წყლის აღებულს რა უნდა მოკლებოდა, რა უნდა აიღოდა. აი ეს არის ჩვენი ძირითადი მოთხოვნა, რომელიც აი ადჯერ იყვნენ, პითონს დააპროექტეს.
ადგილობრივ ხელისუფლებას საკითხი დაინტერესებას თხოს პოლიტიკური პარტიის ბურჯენაძე ერთიანი ოპოზიცია ზუგდიდის ოფისის ხელმძღვანელი გოგიტა ბიგვავა. იგი ნაპირსამაგრი სამუშაოების სასწრაფო დაწყებას ითხოვს. მიუმართავ ადგილობრივი და ცენტრალურ ხელისუფლებას, სანამ სავალალო შედეგები არ დამდგარა, დაინტერესდნენ ამ საკითხით, ამბობს ჟურნალისტებთან საუბარში გოგიტა ბიგვავა.
როგორც ჩანს, აღნიშნულ მონაკვეთზე სასამართლოს ჩასატარებელი ნაპირსამაგრი სამუშაოები იმდენად რამდენადაც მდინარის ადიდების შემთხვევაში საფრთხე ექნება მოსახლეობას, აგრეთვე მთელი სოფლის საბარგულებს, რომელიც ადიდების შემთხვევაში არაერთხელ დატბორილა. ამიტომ მიმართავ ადგილობრივ ხელისუფლებას, აგრეთვე ცენტრალურ ხელისუფლებას, სანამ სავალალო შედეგები არ დამდგარან, დაინტერესდნენ აღნიშნული საკითხი.
საპასუხო განმარტება გააკეთეს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა. როგორც ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის პრესსამსახურის უფროსი მაია ღურცკაია ჟურნალისტებს უცხადებს, ნაპირსამაგრი სამუშაოები მუნიციპალიტეტის მასშტაბით აქტიურად მიმდინარეობს და აღნიშნული პრობლემაც გეგმის მიხედვით მოკლე ვადებში უნდა მოგვარდეს.
ცნობილია დარჩელის ტელმანის უბნის მოსახლეობის პრობლემები, მაგრამ საკუთრივ დალაგის არალი არალი დაწყობილი მოსახლეობა, არალი ნათესები დაწყობილი, აქ გასაკეთებელია დაახლოებით 50 მეტრზე ნაპირსამაგრი და გაბიონი. პროექტი გამზადებულია, უკვე კარგად ხანია და უახლოეს დღეებში მოხდება აი ამ პრობლემის გადაჭრა.
კოალიცია ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 796 გრძივი მეტრის გაბიონი და ნაპირსამაგრი გაკეთდა. სოფელ დარჩელში მდინარე ჯუმთან გასაკეთებელია დაახლოებით 50 მეტრის ნაპირსამაგრი. პროექტი უკვე მზადდა და უახლოეს დღეებში მოხდება მისი გადაჭრა, უთხრა ჟურნალისტებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა მაია ღურცკაიამ. თია შონია, რადიო ათინათის ზუგდიდი.
8:54 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენ და ეხლა ვიქტორინის დროც დადგა. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. წესები არის ძალიან მარტივი, ალბათ ჩვენ ოცმენება იცის, მაგრამ ვინც ეხლა შემოგვიერთდა და ვინც არ იცის ვიქტორინის შესახებ, გეტყვით რომ მოისმეთ მინიშნებებს, აღნიშნული მინიშნებები დაგეხმარება ჩვენს პირ ჩაფიქრებული რა იმის ახის მოვლენის ან პიროვნების გამოცნობაში. თუ მიხვდებით ვიზიან რაზე არის საუბარი, უნდა დაალეგოთ ამოხსენებულ ნომერზე და თუ იქნებით პირველი და თანასწორი პასუხის ავტორი, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა. დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. Და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2-988-327. გახლავთ დღეს ვიქტორიანაში შევეცდებით გამოუცნოთ 264 რომის პაპი, რომელიც 1978 წლიდან 2005 წლამდე იყო პირველი პოლონელი წმინდა პეტრეს ტახტზე. 2011 წლის 1 მაისს რომის პაპმა ბენედიქტე მე-16 მოახდინა მისი ნეტარად შერაცხვა, ბეატიფიკაცია, ასე ვთქვათ. 1978 წელს იგი გახდა 1523 წლიდან პირველი არა იტალიური წარმოშობის პაპი და პირველი სლავი პაპი პაპის ტახტზე. იგი წმინდა ტახტს 27 წელიწადი ედგა სათავეში და მართველობის ხანგრძლივობით ჩამორჩება მხოლოდ წმინდა პეტრეს, რომელიც 34 წელი იყო რომის პაპი, და პიუს მე-9-ს, რომელიც 32 წელი იყო რომის პაპი. აი ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით ვიზე არის საუბარი, მაშინ 2-988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, უნდა დარეკოთ თუ იქნებით პირველი და თასორი პასუხის ავტორები, როგორც გითხარით საჩუქრად გადმოგეცემათ უკვე 2015 წლის თავის ფლების ტრიურები. წარმატებებს გისურვებთ. ახლა მუსიკას მოუსმინოთ.
I believe
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილამშვიდობისა მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა. ტრადიციულად მადლობა იმ მსმენელებს, ვინც მანამდე გვისმენდა.
და მათ, ვინც გვისმენდით ან გვისმენთ, შეგახსენებთ და გეტყვით, რომ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილაქვია ჩვენს გადაცემას. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, დილის 8 საათიდან 10 საათამდე. გადაცემას უძღვებით ხოლმე მე, ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, რომელიც დაახლოებით ერთი წუთის წინ მოგესალმათ. ახალ ამბებს ვისმენთ გადაცემის განმავლობაში ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფო ვასაძის გახმის რეჟისორი სპულთაკი გოჩა ლეჟავაბუშავს. ძალიან მოკლედ გეტყვით იმ ამბების შესახებ, რაც გადაცემის დასრულებამდე, ანუ პრინციპში ნახევარი გვაქვს დარჩენილი, 9 საათიდან 10 საათამდე შეგიძლიათ მოისმინოთ იმ შემთხვევაში, თუ დარჩებით FM-ზე 107.4. გადაცემის ამ ნაწილში თქვენ და ჩვენ შევხვდებით ჩვენს მიმოხილველებს სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროდ. გადაცემის ამ ნაწილში გვეყოლება სტუმარი და ჩვენ ვისაუბრებთ ინტერნეტ განათლების, ინტერნეტ სწავლების შესახებ, კონკრეტულად ხან აკადემიაზე ვისაუბრებთ, რომელმაც ცოტახნის წინ დაიწყო გაქართულება. ეს ერთ-ერთი ისეთი მძლავრი საგანმანათლებლო რესურსია ინტერნეტ სწავლებისთვის ბევრ ქვეყანაში, არსებობს ბევრ ენაზე და დღეს ვისაუბრებთ მის ქართულ ვარიანტზე. და გარდა ამისა ჩვენ მოვისმენთ მუსიკას, გამოვავლეთ ვიქტორინის გამარჯვებულს, ვეცდებით რომ ჩავართოთ ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ანუკი ბურდული, თუმცა ამას ვერ დაგპირდებით, იმიტომ რომ ქვეყნიდან გასულია და არ ვიცით რამდენად გამოგვივა. ასე რომ ფიქრობ თუ ათამდე
შეხვდათ ანუკი ჩვენს გამოგებულს, რომ ვეძებთ თენი დილის 8 საათი.
არა, ანუკი ზუსტად ვიცით სადაც არის, თუმცა ისიც ვიცით რომ სადაც არის დროში განსხვავება, ამიტომ ვცდილობთ რომ ანუკი მოვიპოვოთ და ბოლოდიიდან შემოვიტანოთ ანუკის ხმა. ასე რომ თუ ათ საათამდე ჩვენთან ერთად დარჩებით, ფიქრობთ მიიღებთ იმ ინფორმაციას, რაც თქვენთვის საინტერესო და მნიშვნელოვანი აღმოჩნდება. ახლა კი 9 საათსა და 2 წუთზე გადაცემის ამ ნაწილს ახალი ამბებით დავიწყებთ. სოფო ვასაძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
თბილისში დღეიდან 19 აპრილის ჩათვლით ნატოს კვირეული იწყება. კვირეულის ფარგლებში სახალხო დიპლომატიის და კომუნიკაციის სფეროში არსებულ უახლეს ტენდენციებსა და გამოწვევებზე იმშელებენ. კვირეულში თბილისთან ერთად საქართველოს სხვადასხვა რეგიონით ჩაერთვება, სადაც სემინარების ჩატარება დაგეგმილი. სამცხე-ჯავახეთში კი ნატოს საინფორმაციო ცენტრის რეგიონალური ოფისი გაიხსნება. პრემიერთან ერთად ფორუმში მონაწილეობა საქართველოს პრეზიდენტი, ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილის თანაშემწე და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის თანაშემწე დაესწრებია. ნატოს კვირეულის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატია. კვირეულის ფარგლებში სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე სტუმრებს მიმართავს. ნატოს კვირეულში საქართველოს თავდაცვის მინისტრი და სხვა უცხოელი თუ ქართველი ექსპერტებიც მიიღებენ მონაწილეობას. ნატოს კვირეული საქართველოში უკვე მეცხრედ იმართება. დღეიდან პირველ კლასელთა რეგისტრაცია იწყება, რომელიც სამ ეტაპად ჩატარდება. პირველ ეტაპზე სკოლაში 18 აპრილის ჩათვლით რეგისტრირდებიან ის მოსწავლეები, რომელთა დაძმაც სწავლობენ იმავე სკოლაში ან რომლის მშობელიც არის ამავე დაწესებულების თანამშრომელი. მეორე ეტაპის საყოველთაო ელექტრონული რეგისტრაცია 4 მაისს დაიწყება და 25 მაისის ჩათვლით გაგრძელდება. რეგისტრაცია შესაძლებელი იქნება განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ოფიციალურ ვებსაიტზე. მესამე ეტაპი კი 14 ივნისიდან 30 ივნისის ჩათვლით განხორციელდება. ეროვნულმა ფორუმმა კოალიცია ქართული ოცნების დატოვების გადაწყვეტილება მიიღო. ამასთან დღეს პარტიაში გაიმართება სპეციალური ბრიფინგი, სადაც საპარლამენტო უმრავლესობიდან გასვლის საკითხზე განცხადება გაკეთდება. ეროვნული ფორუმის ყრილობამ გადაწყვიტა, რომ კოალიცია ქართულმა ოცნებამ საკუთარი ფრაქცია ფუნქცია ამოწურა, ამიტომ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება კოალიცია დავტოვოთ და არჩევნებში დამოუკიდებლად მივიღოთ მონაწილეობა, განუცხადა ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთმა ლიდერმა გუბა სანიკიძე. ინტერპრეს ნიუს დღეს გაირკვევა, გადადის თუ არა ეროვნული ფორუმი ქართული ოცნების პოზიციაში და მასთან ოპონირების რეჟიმში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი მთიან ყარაბაღში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობის, საგარეო საქმეთა მინისტრს, ძალოვან მინისტრებს, შესაბამისი სტრუქტურების ხელმძღვანელ პირებს და საპარლამენტო კომიტეტების თავმჯდომარეებს შეხვდა. კვირიკაშვილმა ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლებისგან მოისმინა ყველა ინფორმაცია, რაც მთიან ყარაბაღში არსებულ ვითარებას უკავშირდება. გიორგი კვირიკაშვილმა შეშფოთება გამოთქვა სიტუაციის ესკალაციისა და საბრძოლო მოქმედებების განახლების გამო, რასაც მოჰყვა მსხვერპლი, მათ შორის მშვიდობიან მოსახლეობაში. პრემიერ პრემიერ-მინისტრმა იმედი გამოთქვა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალისხმევით შეიძლება სიტუაციის დეესკალაცია, რაც მნიშვნელოვანია მთელ რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად, განაცხადეს პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაციაში. Azerbaijanis president Ilham Aliyevma ushishrobis sabchos khtomaze mtieni Qarabaghi zonashi arsebul vitarebaze ganxadeba gaaketa. Somkhetma Azerbaijanis tsinaqmnek morigi sheyaragebuli provokatsia ganakhortsiela tkva Aliyevma misitkmit. Azerbaijanma mters tavisi adgili miuchina da ghirseulad upasokha chatarebuli samkhedro operatsiis shedegat minda avghnishno rom es operatsia provokatsiaze sapasukhot chatarda chven dit samkhedro gamarjobas miwaghtiet. Minda miuloso chvens armias da mtel Azerbaijanel khalks darzvonebuli va rom ტრის პროვოკაციები არც მომავალში დარჩება, უპასუხოთ აზერბაიჯანის არმიას ეს შეუძლია, განაცხადა ალიევმა. ვითარება მთიანი ყარაბაღის არაღიარებული რესპუბლიკის ტერიტორიაზე კვლავ დაძაბულია. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, ბაქოს მიერ ცეცხლის სამმხრივად შეწყვეტის გადაწყვეტილება მიუხედავად სომხური მხარე აგრძელებს იერიშების კონფლიქტის ზონაში. განცხადებას არცელებს ყარაბაღის არაღიარებული რესპუბლიკის თავდაცვის უწყება. მათი ცნობით, რესპუბლიკა მზადაა დაპირისპირებული მხარეებს პირველად პოზიციებზე დაბრუნების შემთხვევაში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ მოლაპარაკება აწარმოოს. მიუხედავად ამ განცხადებისა, მთიანი ყარაბაღის ტერიტორიაზე მოხალისეები მობილიზაცია გრძელდება. სომხეთის თავდაცვის სამინისტროს პრესსამსახურმა გვიან ღამით სომხური შეიარაღებული ძალების მიერ ახალი პოზიციების დაკავების შესახებ განაცხადა, თუმცა ინფორმაციას უარყოფს ოფიციალური ბაქო. აზერბაიჯანის მხარე აცხადებს, რომ ფრონტის ხაზის გასწვრივ ვითარებას აკონტროლებს.
9 საათი და 6 წუთია თბილისის დროით. თქვა უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახალი ამბები სოფო ვასაძის გამოვისმინეთ. ახლა კი სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს. გიორგი ჯიბლაძეა ჩვენთან ერთად, ედუქია ჯორჯია ესეთი ორგანიზაცია არსებობს და ამ ორგანიზაციის თანადამფუძნებელი, ხო? დიდი მადლობა გიორგი ჩვენთან მობრძანებისთვის, ადილას ადრიატკომისთვის. მსმენელს ვეტყვი რა თემაზე უნდა ვისაუბროთ, მიუხედავად იმ ორგანიზაციების განმავლობაში რამდენჯერმე ვახსენეთ. ხან აკადემია ესეთ გლობალური რესურსია, სასწავლო რესურსი, რომელიც ინტერნეტში არსებობს და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია აირჩიოს მისთვის საინტერესო საგანი და გაიაროს კურსი. თქვენ დაიწყეთ მათემატიკის ნაწილის გადმოტა და საერთოდ უფრო შორიდან რო დავიწყოთ, ინტერნეტ სწავლებები რამდენად მნიშვნელოვანი არა მარტო მაღალ ასაკობრივ კატეგორიაში პატარაობიდანვე და რატო გადაწყვიტეთ რომ მათემატიკაზე, ანუ საერთოდ ხან აკადემიაზე გაგეკეთებინათ აქცენტი?
კი ბატონო, ეხლა მთელ მსოფლიოში ძალიან ისეთი სერიოზული ტრენდი არის, ანუ ინტერნეტი იძლევა საშუალებას რომ იმ კატეგორიამ, ვისაც მანამდე არ ქონდა თქვა ცდომა ხარისხიან განათლებასთან, დაიწყოს, ასე ვთქვათ, შეუძლია ის განათლება მიიღოს ინტერნეტის მეშვეობით. ეს ტრენდი, ასე ვთქვათ, თემსოფლიოშია. ყველაზე წამყვანი პლატფორმები არის ამერიკაში და ხანის აკადემია ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ონლაინ სკოლა არის თემსოფლიოში. საკმაოდ დიდი მასალაა ყველა ძირითადი მეცნიერებები: მათემატიკა, ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია, ეკონომიკა და კიდევ ბევრი სხვა პარტნიორი ორგანიზაციების მასალები არის, მაგალითად NASA, NASA-ში, MIT-ის უნივერსიტეტის და ასე შემდეგ.
ანუ ეს არ არის მხოლოდ კურსები ბავშვებისთვის, ხო? არის ზრდასრულებისთვისაც, პატარებისთვისაც.
ესე იგი, დაიწყო მხოლოდ ბავშვებისთვის, მაგრამ ერე განვითარდა უკვე ფაქტიურად სრული ესეთი სასწავლო პლატფორმა, ძალიან ბევრი სტუდენტი იყენებს ამ პლატფორმას. ჩვენ იდეა გაგვიჩნდა ზოგადად ის, რომ ხელმისაწვდომობა, თქო, ინტერნეტის მეშვეობით ამ ტიპის განათლებასთან, რა თქმა უნდა, არის, ოღონდ საქართველოში და ბევრ ქვეყანაში არის სხვადასხვა ბარიერები, მაგალითად ენის ბარიერი არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი. და ამიტომ დავიწყეთ თარგმნა პლატფორმის, მით უმეტეს ადრეულ ასაკში ბავშვებისთვის რთულია, რომ ინგლისურად უსმინონ, თქო, პირველ მეორე კლასში. და იმისათვის რომ ქართული ვერსია გაშვებულიყო, უნდა გაკეთებულიყო რაღაც მინიმუმ მოთხოვნა ხან აკადემიის მხრიდან, რაც იყო ჩვენ ძალებით დავიწყეთ, მაგრამ იმხელა პროექტი გამოდგა, რომ მეორე, ასე ვთქვათ, ხარდამჭერები დაგვიდნენ გვერდში, საქართველოს ბანკი და BDO არიან ჩვენი პარტნიორები, ასე ვთქვათ, ვინც ამას ხარში უდგანან ამ პროექტს. და მუშაობდით 7 თვე ძალიან დიდი მასალა, ეს არის 7000 წუთი ვიდეო მასალა და 1,600,000 სიტყვა, ეს არის ვებგვერდი და სავარჯიშო პლატფორმა.
გიორგი, ალბათ ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს ყველაფერი კეთდება სრულიად და უფლებების დაცვით, ან თქვენ ფაქტობრივად პარტნიორები ხართ ხანის აკადემიის და შესაბამისად კოორდინირებული სამუშაო, ხო ეს არ არის ის, რომ ავიღეთ, ვიპოვეთ კარგი ვიდეოები და მოდი გადმოვართ.
ეს ერთი არის, რომ თვითონ ხან აკადემიის აქვს ესეთი მიდგომა, რომ არის ღია სათარგმნი პლატფორმა და შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს შევიდეს და თარგმნოს. უბრალოდ ჩვენ უფრო მეტი ოფისი ფორმალური ურთიერთობა გვაქვს მათთან, იმიტომ რომ ორგანიზებული ჯგუფი ვართ, რომლებმაც რაღაცა კონკრეტულ კონტენტზე პასუხისგებლობა ავიღეთ, ასე ვთქვათ. გვაქვს ხარისხის, ასე ვთქვათ, დამოწმების უფლებები ამ ეტაპზე და ისე ზოგადად მოხალისეებით შემოდიან და თარგმნიან, უბრალოდ ის კონტენტი არ მოხვდება ვებგვერდზე, თუ ჩვენ ის არ დავადასტურებთ. ამიტომ მოხალისეებიც ხშირად გვჭირდება ხოლმე რაღაცა ძალა, რომელიც დამატებით რაღაც მასალას ქმნის ბავშვებისთვისაც ძალიან კარგი.
და თუ გქონიათ ამ დროის განმავლობაში ჯერჯერობით საიტი ესე ფართოდ არ არის გაშვებული, ხო, ანუ მისი რაღაც პრომოცია არ მიმდინარეობს, მაგრამ ვიდეოები უკვე თვეებია, ხო, დევს YouTube-ზე, თუ გქონიათ შეხება თვითონ იმ ადამიანებთან, ვისთვისაც ეს ყველაფერი კეთდება, ანუ ბავშვები რამდენად კარგად იყენებენ, რამდენად გასაგებია მათთვის, რამდენად მოწონთ, მე საერთოდ გქონია, რომ ერთგვარი კონკურენციაც კი არა ტრადიციულ სწავლებასთან, შეიძლება უცბად კლასში მივიდეს ბავშვი და თქოს, რომ იქ ვიღაცა უფრო კარგი კარგად მიხსნი და YouTube-ზე შეrato მიხსნი მოსაწყენად. არ ვიცი, აი თუ გქონია ესეთი გამოცდილება.
გეტყვით, ესე იგი თვითონ პლატფორმა უკვე ფაქტიურად ძალიან მალე გაეშვება. არის დამატებითი რაღაც მასალები არის ასატვირთით, ორი ქართული ვერსია იქნება ხელმისაწვდომი ძალიან მოკლე ხანში, ალბათ 1-2 კვირის განმავლობაში. მანამდე იყო საშუალება, რომ YouTube გვერდზე დაგვედო ეს ვიდეოები, რომლებიც გავაკეთეთ. ეს ყველაფერი გამოჩნდება, თქვა ჩართულობა ჯერჯერობით, რასაც უყურებთ, არის YouTube გვერდზე გაკეთების რამდენი უყურებს, ხო, ნახვების ოდენობა, მაგრამ უბრალოდ რო დეტალური ინფორმაცია იქნება, როდესაც თვითონ ვებგვერდი გაეშვება. ამიტომ ამის დანერგვას და ჩვენ ვაპირებთ ტრენინგებს მოსწავლეებთან და მასწავლებლებთან და უკვე, ასე ვთქვათ, პირისპირ გაცნობა მოხდება ამ პროექტის მას შემდეგ, რაც პლატფორმა იქნება. და რაც ეხება, თქვათ, ჩანაცვლებას მაგაზე სოფლიოში როგორ მიდის საუბარი, აქ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტია, რომ ხან აკადემი თვლის, რომ ეს არის დამხმარე მასალა. დამხმარე მასალა იმისათვის, რომ ბავშვმა, თქვათ, მათი მოსწრება გაუმჯობესდეს და ასევე, თქვათ, რაღაც ბევრი პრაქტიკული მაგალითი და ამოცანა, რომელიც აძლევს საშუალებას ბავშვს, თქვა, თვითონ განვითარების, ეს არის რაღაცა ჭკვიანი პლატფორმა, ასე ვთქვათ.
ანუ ეს არ არის მხოლოდ სტატიური ადგილი, სადაც ვიღაც ტიპი რაღაცებს გიყვება და შენ რას ისწავლი, იმაზეა დამოკიდებული, რამდენად ყურადღებით მოისმენ. ანუ ეს საშუალებას გაძლევს, რომ რასაც გიყვებიან, მერე უკვე გამოცადო
სავაჭრო შეხების საშუალებები. თან ვიდეო იძლევა საშუალებას, თქვა, ხო, დააპაუზო, გადაახვიო, თუ რამეს ვერ გაიგებ. და პრაქტიკულ ამოცანების პლატფორმაზე ბავშვს შეუძლია რო ივარჯიშოს, ასე ვთქვათ რა, და მასწავლებელს შესაბამისად მეტი შეუძლია იდენტიფიცირება გააკეთოს, ვის რა მიმართულებით აქვს პრობლემა და უკვე ინდივიდუალურად
ვიდეო გაუგზავნოს.
ხო, ანი, ხო,
ასე
იდეა არის, რომ მასწავლებელს დროს აგებინებს იმისათვის, რომ ბავშვთან მეტი ურთიერთობა ქონდეს, იმიტომ რომ ის, თქვათ, რაცაც ჭირდება მაგალითად საკონტროლო შემოწმება, სახში წაღებას, ეს რაღაცები არ არის, ანუ ავტომატურ რეჟიმში არის.
გიორგი, თქვენ კიდევ სხვა კეთილ საქმესაც აკეთებთ, ხო? ანუ ბავშვებს ასწავლით კოდირებას, რაც კიდევ უფრო ტრენდულია, მე თუ მკითხავს კაცი. ამ მიმართულებითაც რო გვისაუბროთ, ანუ რა რესურსი შემოიტანეთ, რა მასალაა გაქართულებული, სად შეიძლება ბავშვებმა ეს ყველაფერი დახოს, საერთოდ რატომ არის მნიშვნელოვანი ის, რომ თამაშ-თამაშით ბავშვს რაღაც 3-4 წლიდანვე ვასწავლოთ კოდების წერა?
კი, არის მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ მსოფლიო ბაზარზე მოთხოვნა ზოგადად კოდირებაზე და პროგრამირებაზე უკვე ყველა სფეროდან არის ამოსული ძალიან დიდი მიწოდება, ვერ მიყვება, ასე ვთქვათ, ამას, რაც უფრო დრო გადის კოდი და სოფტვერი ზოგადად კიდე უფრო აქტუალური ხდება. შესაბამისად ძალიან ბევრ ქვეყანაში გადაწყდა, რომ ესე იგი პროგრამირება შეიტანონ ძირითად მეცნიერებათა სიაში და კურიკულუმში, ასე ვთქვათ. არის ესეთი პლატფორმა, ასევე არა კომერციული პლატფორმა, არის code.org. ესეც ამერიკული პლატფორმა, ძალიან დიდი მხარდაჭერა აქვს ამერიკის მთავრობის. და არის თამაშების ელემენტებზე ბავშვებისთვის, ასე ვთქვათ, პროგრამირების ლოგიკის გაცნობა. პროგრამირების ენად შეუძლია ნახონ იქ მათი თქვა საყვარელი გმირები, შეუძლიათ რაღაც ამოძრაონ, რაღაც მოქმედებები გააკეთებინონ. მაგალითად Star Wars-ი ან Minecraft-ის გმირები არიან, რაღაც Disney-ის სხვადასხვა მულტფილმების. და ეს უკვე ხელმისაწვდომია ქართულად.
ანუ code.org-ზე
რო შეხვალთ, იქ ქართულ ენას აირჩევთ და მთლიანი პლატფორმა არის ქართულად. უკვე ინოვაციების სააგენტო იყენებს ამას თავის 8-დან 14 წლამდე ბავშვებს ასწავლიან, ასე ვთქვათ, პროგრამა.
ხო, ეს მინდა და მეკითხა, ანუ დაახლოებით რა ასაკის ბავშვებისთვის არის გამოყენებული?
ეს ინოვაციების
შეიძლება დავიწყოთ.
კი, არა, პატარებსაც შეუძლიათ, ალბათ სადღაც 6-7 წლიდანაც არის შესაძლებელი მარტივი რაღაცების გაკეთება. ძალიან მარტივია და მეორე, ვთქვათ, ვითარდება უფრო ზევით და ზევით, მაგრამ დაწყება შეიძლება.
როგორც თვითონ პროგრამირება. კერგი, საინტერესოა, თუ გაქვთ ოფიციალურ განათლების სტრუქტურებთან, იგივე სამინისტროსთან ან მის ქვედა დაყოფებთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ ძალიან კარგ საქმეს აკეთებთ და ცხადია, ერთი ორგანიზაციისთვის რთული იქნება, რომ ეს ყველაფერი გახადოს მასიური და რაღაც ყველა ბავშვმა, რაღაც უნდა სოფლებსაც ინტერნეტი არის, მაგრამ არც ისე ხარისხი განათლების საშუალება, იცოდე რომ ესეთი რესურსი მათთვის არსებობს.
კი, ჩვენ ვაპირებთ ახლა ვთქვათ აქტიურად, გვინდა რომ გავაცნოთ განათლების სამინისტროს, ანუ გვინდოდა რომ პლატფორმა მზადყოფილიყო და გვინდა რომ გავაცნოთ მათემატიკის მასალა, ვინაიდან პირველიდან მერვე კლასამდეა ძირითადად უმეტესი ნაწილი ემთხვევა, სადღაც 90%-ზე მეტი ემთხვევა ქართულ სასწავლო პროგრამას, ამიტომ დამხმარე მასალად გამოყენება არის ძალიან კარგი. და გვინდა რომ ასევე რაღაც გარკვეული მხარდაჭერა იყოს იმაში, რომ ჩვენ მზათვართ, რომ ჩავატაროთ ტრენინგები და პრეზენტაციები სკოლებშიც და მასწავლებლებთან, და თუ მათი მხრიდან იქნება, ვთქვათ, მსაუბრება ამისი, იქნება ძალიან კარგი. აი ხო გეგმავთ რამდენიმე შეხვედრას და იმედი გვაქვს რომ გამოვა.
და კითხავთ ასევე იმას, მათემატიკის შემდეგ რა იქნება შემდეგი საგანი, რომლის გაქართულებასაც მიყო ხელს, თუ ვიცით უკვე.
ხო, თვითონ მათემატიკაში არის გარკვეული მასალა დარჩენილი. ასევე ვფიქრობთ, იმედი გვაქვს რომ უნივერსიტეტები შეიძლება ჩაერთონ ამ პროცესში და მაგალითად თითო უნივერსიტეტმა რომელიღაც კონკრეტული მიმართულება აიღოს, მაგალითად აგრარულმა აიღოს პირობითად ბიოლოგია, თქვა თლიანად, და მოახდინოს ამის თარგმნა. ჩვენი მხრიდან ხარდაჭერა იქნება ტექნიკური, თქვა ჩართულები ვიქნებით ამ პროცესში. ანუ გვინდა რომ უფრო
მასიური
სახალხო გავხადოთ. ხო, მაინც მოხალისეობრივ პრინციპზეა ეს აგებული, თქვა ხან აკადემიის თარგმნა, მაგრამ ასე თქვა გარკვეული ხარდაჭერა შეგვიძლია გამოუჩინოთ. აი ეს იდეა გვაქვს რომ უფრო დაიშალოს, თქვა, და უფრო მეტი ხალხი ჩაერთოს. შესაბამისად ალბათ ნა, ასე იგი ფიზიკა, ბიოლოგია, ქიმია, ეკონომიკა იქნება ალბათ.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ იმ საქმისთვისაც, რასაც აკეთებთ და ჩვენთან სტუმრობისთვისაც. გიორგი ჯიბლაძე იყო ჩვენთან სტუმრად, ედუქია ჯორჯია, ესეთი არასამთავრობო ორგანიზაცია არსებობს ხაიდ აკადემიის და code.org-ის მასალების ნახვა უკვე შეგიძლიათ ვებსაიტებზე, შესაბამის ვებსაიტებზე. 9:19 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას და ახლა ჩვენს ეთერში ამინდის პროგნოზის დრო დადგა. გარეთ მშვენიერი მზიანი ამინდია, გავიგოთ როდემდე გველოდება ესეთი მზე და რამდენად გათბება დღის განმავლობაში ტემპერატურა.
ბათუმში იწვიმებს და ჰაერი 13 გრადუსამდე გადდება. სოხუმში დღე უნალეკოდ ჩაივლის და პლუს 12 არის ნავარაუდევი. ფოთშიც უნალეკო ამინდი არის ნავარაუდევი და ჰაერი 14 გრადუსამდე გადდება. ოზურგეთში პლუს 14. ახალციხეში 10 გრადუსამდე გადდება ჰაერი, ქუთაისში წვიმიანი ამინდი არის და 14 გრადუსი ნავარაუდევი. ცხინვალში პლუს 10. გორში უმეტესად უნალეკო ჩაივლის დღე და ჰაერი 12 გრადუსამდე გადდება. პლუს 13 გრადუსი არის ნავარაუდევი თბილისში და უნალეკო ამინდი. რუსთავში პლუს 14. სიღნაღში შესაძლებელია იწვიმოს და პლუს 14 გრადუსი არის ნავარაუდევი. თელავში მცირე წვიმა პლუს 11 გრადუსი. ყვარელში პლუს 10. 9 საათი და 20 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილას უსმენთ გადაცემას, რომელიც 8 საათიდან 10 საათამდე გრძელდება ყოველ სამუშაო დღეს. ახლა ეკონომიკას უნდა გადავალოთ თვალი. ეკონომიკას მიმოიხილოს ნინო ევგენიძე. დილამშვიდობის, ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დღეს მთავრობის მიერ ბიზნესთან საგადასახადო ცვლილებების შეთანხმებაზე ვისაუბრებთ. მოგების გადასახადის რეფორმა 2017 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდება, ხოლო საფინანსო სექტორზე 2019 წლის 1 იანვრიდან გავრცელდება. ესაა საბოლოო გადაწყვეტილება, რომელიც ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა ბიზნეს ასოციაციებთან შეხვედრის შემდეგ გააცხადა. ფინანსთა მინისტრმა დააზუსტა, რომ საგადასახადო ცვლილებების შესახებ კანონპროექტით დაგეგმილი ცვლილებები სამ ეტაპად ამოქმედდება. პირველ ეტაპზე ეს შეეხება დამატებული ღირებულების გადასახადს, ანუ ძირითადი საშუალებების იმპორტის დროს დამატებითი ღირებულების გადასახადის გადახდა საჭირო აღარ იქნება და ამავე დროს ეს იქნება ადმინისტრირების გარკვეული გამარტივება. აღნიშნული ცვლილება ფინანსთა მინისტრის თქმით კანონპროექტის მიღებისთანავე ამოქმედდება. მეორე ეტაპი იქნება მოგების გადასახადის ჩანაცვლება განაწილებული მოგების გადასახადით, რომელიც 2017 წლის 1 იანვარს ამოქმედდება. საფინანსო სექტორზე კანონპროექტის გავრცელება 2019 წლის 1 იანვრიდან მოხდება. ორი წლის განმავლობაში საფინანსო სექტორი დაბეგვრის ძველ რეჟიმში დარჩება. ალბათ გახსოვთ, რომ ამ ცვლილებების ირგვლივ საზოგადოებაში საკმაოდ ბევრი კითხვა გაჩნდა, მათ შორის განსაკუთრებით საინტერესოდ გამოიყურებოდა კითხვა იმის შესახებ, თუ რატომ უნდა ითხოვდეს ბიზნესი მოგების გადასახადთან დაკავშირებული საგადასახადო შეღავათის მიღების ნაცვლად მის გადავადებას. ხელისუფლებისა და ბიზნეს შორის გამართული შეხვედრის შემდეგ საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ირაკლი ასლანიშვილმა კიდევ ერთხელ განმარტა, თუ რატომ ითხოვდა საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია მოგების გადასახადის ეგრეთ წოდებული ესტონური მოდელის ამოქმედებას არა 1 ივლისიდან, არამედ 1 იანვრიდან. მისი თქმით, ცვლილებების 1 ივლისიდან შესვლის შემთხვევაში, თუ ბიზნეს ახალ რეალობასთან ადაპტირებისას პრობლემები გაუჩნდა, ცვლილებების განხორციელების რესურსი ახალი პარლამენტის არჩევამდე და მისი ამოქმედებამდე შეზღუდული იქნება და ამან პრობლემები შესაძლოა უფრო დაამძიმოს. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ ესტონურ მოდელს, საქართველოში მისი მხოლოდ ნაწილობრივ ადაპტირება მოხდება. თავად მოდელი სხვადასხვა საკითხებს აერთიანებს, მათ შორის ექსპერტები გამოყოფენ შემდეგს. მისი ძირითადი მახასიათებელია შედარებით დაბალი კორპორაციული საგადასახადო განაკვეთი 21%, რომელიც არ ითვალისწინებს დივიდენდიდან მიღებული შემოსავლის ორმაგ დაბეგვრას. თითქმის 21%-იანია საშემოსავლო გადასახადი ბინაზეც, ქონების გადასახადი ბეგრავს მხოლოდ მიწის ღირებულებას და არა მასზე განთავსებული შენობა ნაგებობების ღირებულებას. 100%-ით გათავისუფლებულია ასე ვთქვათ უცხოური მოგებაც. ესტონური მოდელი მხოლოდ დაბალი განაკვეთებით არ ხასიათდება, ის ასევე უზრუნველყოფს ნეიტრალურად სტრუქტურირებულ საგადასახადო სისტემას, რომელსაც დანაზოგებისა და ინვესტიციებისადმი თანაბარ მნიშვნელოვანი მიდგომა აქვს. ესტონეთი ბეგრავს მხოლოდ განაწილებულ მოგებას 21%-ით, ანუ მარტივად რეინვესტირების შემთხვევაში მოგება გადასახადისგან თავისუფლდება, რაც ქართული მოდელის ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი ნაწილია. ესტონეთი ასევე 100%-ით ათავისუფლებს ყველა უცხოეთიდან მიღებულ შემოსავალს. აქვე უნდა ითქვას, რომ ახალი საგადასახადო შეღავათის ამოქმედების გადავადებას ბიზნეს ასოციაციის მსგავსად ბიზნესის ყველა წარმომადგენელი ცხადია აღფრთოვანებით არ შეხვედრია.
მოგების გადასახადის რეფორმაზე ნინო ევგენიძე საუბრობდა. ნინო, სხვა სიახლეების შესახებაც გითხარი.
კი ბატონო, წინასწარი შეფასებით, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2016 წლის თებერვალში საქართველოს ეკონომიკის ზრდამ 2.6% იანვარი-თებერვლის საშუალო რეალურმა ზრდამ კი 1.7% შეადგინა. მიმდინარე წლის იანვარ-თებერვალში ახლად რეგისტრირებულ საწარმოთა რაოდენობამ 4208 ერთეულს მიაღწია. სტატისტიკური მონაცემებით მიმდინარე წლის იანვარ-თებერვალში სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები შემოსავალს აჭარბებს. კერძოდ იანვარში სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებმა 598.4 მილიონი ლარი, შემოსავლებმა კი 568.5 მილიონი ლარი შეადგინა. რაც შეეხება თებერვალს, გასულ თვეში ხარჯები 625.2 მილიონ ლარს, ხოლო შემოსავლები 571.2 მილიონ ლარს შეადგენდა. აზიის განვითარების ბანკი მზადარის კრედიტის სახით 450 მილიონი დოლარი გამოყო შახდენიზი 2-ის პროექტის გაფართოებისთვის. შახდენიზი 2-ის ღირებულება 28 მილიარდ დოლარად ფასდება. გაზის მოპოვების წლიური მოცულობა 16 მილიარდ კუბურ მეტრ შეადგენს, საიდანაც 10 მილიარდი ევროპას მიეწოდება, 6 მილიარდი თურქეთის დასავლეთ რეგიონებს. ევროპაში გაზის მიწოდება 2019 წლისთვის დაიწყება. შახდენიზი 2-ის ფარგლებში გათვალისწინებული 26 გაზის წარმოების ახალი ჭაბურღილის გაბურღვა, 500 კილომეტრი სიგრძის ზღვის ქვეშა მილსადენის გაყვანა, სამხრეთ კავკასიის მილსადენის, აზერბაიჯანის და საქართველოს გავლით ახალი პარალელური მილსადენით გაფართოება. საქართველოსა და აზერბაიჯანულ მხარეს შორის არსებული შეთანხმების თანახმად, საქართველოს შეუძლია ტრანზიტით გატარებული გაზის 5% შეღავათიან ფასად შეისყიდოს, რაც გასადენის მაქსიმალური დატვირთვის შემთხვევაში დამატებით მილიარდ კუბურ მეტრს შეადგენს. ამასთან პარალელური მილსადენის მშენებლობისთვის საქართველოს პორტებისა და რკინიგზის გამოყენებით დაახლოებით 350 000 ტონა სამშენებლო ტვირთისა და მასალის გადაზიდვა განხორციელდება. და ბოლოს, უკრაინული ნავთობგაზი რუსული ტრანსნაციონალური კომპანია გაზპრომისგან გაზის შეძენას აღარ აპირებს. ამის შესახებ 1 აპრილს ნავთობგაზის პრესამსახურის მიერ გავრცელებული განცხადებიდან გახდა ცნობილი. უკრაინული მხარის განმარტებით 2016 წლის მეორე კვარტალში გაზპრომის ფასები ბევრად უფრო მაღალია ვიდრე ევროპელი მომწოდებლებისა. მიუხედავად ნავთობგაზის აღნიშნული გადაწყვეტილებისა, რუსეთიდან ევროპაში გაზის ტრანსპორტირებას ხელი არ შეეშლება. ნავთობგაზის წარმომადგენლის განცხადებით ისინი მზად არიან ამ კონკრეტულ საკითხში რუსეთთან თანამშრომლობა გააგრძელონ.
მადლობა ნინო. ეკონომიკა ნინო ევგენიძე მიმოიხილა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8:26 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახლა მუსიკას მოუსმინოთ.
Starving on their feet, 'cause they don't get enough to eat.
9:30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ახლა ახალ ამბებს მოусმინოთ ახალ ამბებს სოფო ვასაძე წარმოგვიდგენს ისმენ სოფო
თბილისში ნატოს კვირეული დაიწყო და 19 აპრილის ჩათვლით გაგრძელდება კვირეული საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გახსნა. კვირეულის ფარგლებში სახალხო დიპლომატიის და კომუნიკაციის სფეროში არსებულ უახლეს ტენდენციებსა და გამოწვევებზე იმსჯელებენ. კვირეული თბილისთან ერთად სხვადასხვა რეგიონებსაც მოიცავს. სამცხე-ჯავახეთში კი ნატოს საინფორმაციო ცენტრის რეგიონალური ოფისის გახსნაა დაგეგმილი. თუ შესაძლებელია საქართველოს ყარაბაღის კონფლიქტში ალბათ მედიატორის როლი უნდა იკისროს, ამის შესახებ ჟურნალისტებს საქართველოს გენერალური შტაბის უფროსმა ვახტანგ კაპანაძემ განუცხადა. როგორც კაპანაძემ განმარტა, საქართველო ერთ-ერთი ქვეყანაა, რომელიც კონფლიქტის ორივე მხარესთან კარგ ურთიერთობაში იმყოფება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი მთიან ყარაბაღში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობის საგარეო საქმეთა მინისტრს, ძალოვან მინისტრებს, შესაბამისი სტრუქტურების ხელმძღვანელ პირებს და საპარლამენტო კომიტეტების თავმჯდომარეებს შეხვდა. კვირიკაშვილმა უწყებების წარმომადგენლებისგან მოისმინა ყველა ინფორმაცია, რაც მთიან ყარაბაღში არსებულ ვითარებას უკავშირდება. ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა დაპირისპირებულ მხარეებს ცეცხლის შეწყვეტისკენ მოუწოდებენ. შესაბამისი განცხადება ასამბლეის თავმჯდომარემ უკა კანევრმა და ასამბლეის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიაში კრისტიან ვიგენინმა გააკეთეს. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა უშიშროების საბჭოს ხდომაზე მთიანი ყარაბაღის ზონაში არსებულ ვითარებაზე განცხადება გააკეთა. სომხეთმა აზერბაიჯანის წინააღმდეგ მორიგი შეიარაღებული პროვოკაცია განახორციელა, განაცხადა ალიევმა. მისი თქმით, აზერბაიჯანმა მტერს თავისი ადგილი მიუჩინა და ღირსეულად უპასუხა. ვითარება მთიანი ყარაბაღს არაღიარებული რესპუბლიკისა და ტერიტორიაზე კვლავ დაძაბულია. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, ბაქოს მიერ ცეცხლით სამხრივად შეწყვეტის გადაწყვეტილების მიუხედავად, სომხური მხარე აგრძელებს იერიშებს კონფლიქტის ზონაში. განცხადებას ავრცელებს ყარაბაღის არაღიარებული რესპუბლიკის თავდაცვის უწყება. მათი ცნობით, რესპუბლიკა მზადაა დაპირისპირებული მხარეების პირველად პოზიციებზე დაბრუნების შემთხვევაში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ მოლაპარაკება აწარმოოს. მიუხედავად ამ განცხადებისა, მთიანი ყარაბაღის ტერიტორია ზე მოხალისეების მობილიზაცია გრძელდება.
ხრესაცი 23:00 შესრულდა. ახალი ამბების ოფოვასაძემ გაგვაცნო. ახალ სპორტის სიახლეებს უნდა გადავალოთ თვალი. მიკროფონს ოთარ მაღლაკელიძეს დაუთმობთ. გისმენთოთ.
დილამშვიდობის სამჯერად დავიწყებ კალათბურთით. ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში დალას მავერიქს მაზედიზედ მეოთხე გამარჯვება მოიპოვა. ტეხასელებმა მინესოტაში ტიმბერულს 88-78 მოუგეს და დასავლეთ კონფერენციის საპლეიოფ ბრძოლაში ოდნავ წინ წაიწიეს. საზაფაჩულია სასტარტო შემადგენლობაში იყო და მოედანზე სულ 23 წუთი დაჰყო, მაგრამ ეს ნამდვილად არ იყო ქართველი ცენტრის საუკეთესო თამაში. ზაზამ 3-დან 1 ორქულიანი ჩააგდო და მატჩი 2 ქულით 9 მოხსნა და თითო პასით და ჩაჭრით დაასრულა. 39 მოგებით და 38 წაგებით დალასი და იუტა დასავლეთ კონფერენციაში მეშვიდე მერვე ადგილებზე დგანან. მეცხრეზე მყოფი ჰიუსტონსკი პირიქით 38 მოგება და 29 წაგება აქვს. მომდევნო მატჩი ფაჩულიას და მის თანაგუნდელებს სწორედ ჰიუსტონთან ელით პრინციპული შეხვედრა 7 აპრილს დალასში გაიმართება. თავისუფალი სტილის ჭიდაობაში ევროპის მოქმედმა ჩემპიონმა გენო პეტრიაშვილმა კი გუშინ ანალოგიური ტიტული უკვე 23 წლამდელთა შორის მოიპოვა. ბულგარეთის ქალაქ რუსეში გამართულ ასაკობრივ ევროპირველობაზე ქართველმა მძიმე წონოსანმა ფინალამდე სამ შეხვედრაში 31 ქულა აიღო, ისე რომ თავად ერთიც არ დაუკარგავს. გადამწყვეტ შეხვედრაში კი უკრაინელ მეტოქეს 9-4 აჯობა. 86 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავე ირაკლი მწითურს უმაღლეს ტიტულამდე ერთადერთი გამარჯვება დააკლდა და შესაბამისად ვერცხლის მედალს დასჯერდა. შოთა ფარტენაძე, დავით ბუზიაშვილი და გივი მაჭარაშვილი კი თბილისში ბრინჯაოებით ბრუნდებიან. საერთო გუნდურ ჩათვლაში საქართველოს ნაკრებმა 54 ქულა დააგროვა და მხოლოდ რუსეთის ნაკრებს ჩამორჩა. საქართველოს ჰოკეის ნაკრებმა კი სტამბოლში მიმდინარე მსოფლიოს ჩემპიონატის მესამე დივიზიონის გათამაშებაში თურქეთის ნაკრებთან დასანანი განსილი დასანანი მარცხის შემდეგ ზედიზედ 2 თამაში მოიგო. მეორე ტურში ქართველმა ჰოკეისტებმა ბოსნია-ჰერცეგოვინას ნაკრებს 8-0 აჯობეს. ესა გუშინკი ფავორიტად შერეცხული სამხრეთ აფრიკა დაამარცხეს ანგარიში 6-5 სამი ტურის თავზე ერთ პიროვნული ლიდერი თურქეთია სამი გამარჯვებით საქართველოსა და სამხრეთ აფრიკას კი 2-2 მოგება აქვთ დღეს საქართველოს ნაკრები ლუქსემბურგს ეთამაშება ხვალკი ჰონგ-კონგს დაუპირისპირდება შეგახსენებთ ტურნირის გამარჯვებული მეორე დივიზიონის საგზურს მოიპოვებს საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრებმა კი თურქეთის ქალაქ სამსუნში გამართულ პრესტიჟულ საერთაშორისო ტურნირზე გრან-პრიზე სამივე სინჯის თითო მედალი მოიპოვა და რაც მთავარია თითქმის გაინაღდა რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებზე სრული შემადგენლობით გამოსვლა ერთადერთ პრობლემატურ წონით კატეგორიაში 100 კილოგრამში ბექაღვინიაშვილმა ბრწყინვალედ იჭიდავა და ოქროს მედალთან ერთად 300-ის რეიტინგო ქულაც გამოიმუშავა ღვინიაშვილმა რომელიც 90 კილოგრამის მოჭიდავია ერთი წონით კატეგორიით მაღლა დროებით სწორედ ოლიმპიადის საგზურის მოსაპოვებლად აიწია და მიზნის მიღწევაში წესით ხელი ვერავინ და ვერაფერმა უნდა შეუშალოს შემდეგ კი ახალი მიზანი რიოში წარმატების მიღწევა იქნება რისი პოტენციალიც ბექაღვინიაშვილს აშკარად აქვს ამაზე მეტყველებს თუნდაც გუშინდელი სამსონის გრან-პრის შეხვედრები დილის პროგრამა ღვინიაშვილმა 4 წუთსა და 11 წამში ჩაამთავრა ასე ვთქვათ სწორედ ამ ეს დრო დასჭირდა 4 შეხვედრის მოსაგებად ქართველ ძიუდოისტს ფინალში კი ბრაზილიელ რაფაელ ბუზაკარინის იუკოს უპირატესობით აჯობა ერთი კვირის წინანდელი თბილისის გრან-პრის განსხვავებით სამსონში ქართველმა მძიმე წონასწორებმა საკმაოდ კარგად და რაც მთავარია შედეგიანად იჭიდავეს ლევან მატიაშვილი ვერცხლის მედალს და 180 ქულას დაეუფლა ხოლო ადამ ოქროაშვილი ბრინჯაოს და 120 ქულას 21-24 აპრილს ძიუდოისტებს უკვე ევროპის ჩემპიონატი ელით რომელსაც რუსეთის ქალაქი ყაზანი უმასპინძლებს
ახლა სპორტის სიახლეები ოთარ ბაღლაკელიძემ გაგვაცნო 9:37 წუთია თბილისის დროით ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე რჩება 20 წუთი და კიდევ ცოტაოდენი ხანი და როდესაც დილი თავისუფლების დილა დასრულდება დაიწყება დილის საუბრები დიდო გელაშვილთან ერთად დიდო გელაშვილი ახლა ჩვენთან ერთად არის და თავად გვეტყვის რაზე იქნება დღეს დილის საუბრებში საუბარი დილო მშვიდობის დიდო
დილო მშვიდობის მოგესალმებით თქვენ მსმენელებს დღეს გამოვეხმაურებით მთიან ყარაბაღში მიმდინარე ამბებს, იქ გამწვავებულ ვითარებას, რაღა გამწვავებულს ბრძოლა მიმდინარეობს, შერაღებული შეტაკებები. გამოვეხმაურებით, როგორც საქართველოს, ასე ვთქვათ, პრიზმიდან, ისე საერთაშორისო კონტექსტში, და რა თქმა უნდა, ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ ვის ინტერესებში შედის ეს ვითარება, სხვაგვარად მსჯელობამ სიტუაციაში შეუძლებელია. ჩვენი სტუმარი იქნება კავკასიოლოგი ალეკო კვახაძე და ასევე გადაცემაში მონაწილეობას მიიღებს ტელეფონით ჩაგვერთობა საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი ლევან ცუცქირიძე. და რა თქმა უნდა, მსმენელების იმედიც გვაქვს, ასე რომ უსმინეთ დილი საუბრებს.
დიდი მადლობა, დიდო, წარმატებულ ეთერს გისურვებთ. ეს მართლაც ისეთი თემა, რომელიც ალბათ ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესოა, ასე რომ ჩვენც დაველოდებით დილის საუბრებს. 11:10 წუთი და შეგიძლიათ უსმინოთ 11 საათამდე. ახლა კი მუსიკას მოუსმინოთ. 9:28 წუთია თბილისის დროით და ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
get away. Maybe it's nothing. Maybe it's all just in my mind. Maybe I'm foolish. Maybe it's just a waste of time.
Ხრასათი და 42 წუთია თბილისის დროით. თქოს მე რადიო თავისუფლებას და ჩვენ ახლა შეგვიძლია ჩავრთოთ ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ადუკი ბურდული. ადუკი არ არის თბილისის რომელიმე ქუჩაში, ადუკი არის ბოლოდიაში, ციგნების ფესტივალზე წასული და ახლა თავად მოგუყვება ფესტივალის შესახებ უფრო ვრცლად. ადუკი, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის ნასტასია. ესე იგი, როგორც აღნიშნე, ბოლონიაში ვიმყოფები, სადაც ყველაზე დიდი საბავშვო წიგნის ბაზრობა იმართება. საბჭოს ქვეყნიდან აქ თავსიყრიან სხვადასხვა წიგნის გამომცემლები, ილუსტრატორები, წიგნების ორგანიზაციები, ასევე სხვადასხვა ჟურნალისტები ჩემსავდრომ გააშიქონეს მოვლენა. საქართველოდან წელს პირველად საკუთარი სტენდით წარსდგება წიგნის ხელოვნების ცენტრი. მისი წევრები, ილუსტრატორები ქმნიან საბავშვო სურათებიან წიგნებს და სტენდზე ზუსტად მათი ნამუშევრები და ახალი წიგნის პროექტები იქნება წარმოდგენილი. ასევე დანიშნულია შეხვედრები სხვადასხვა უცხოელ გამომცემლებთან. ჩემს გვერდით ახლა არის წიგნის ხელოვნების ცენტრის დირექტორი ოთარ არალაშვილი და ბატონოთა, რომ გვითხრათ, რა მნიშვნელობა აქვს საერთოდ ცენტრისთვის, ან რატომ არის ეს ფესტივალი და ეს ბაზრობა უფრო სწორად მნიშვნელოვანი, რომ გვითხრათ.
Ну, ანუკი, რატომ არის ეს ბაზრობა მნიშვნელოვანი, ამას კითხვაც არ უნდა, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მექა არის ფაქტიურად, საბავშვო ილუსტრაციის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფორუმი და შეხვედრა არის. როდესაც ჩვენ 2009 წელს ამ საქმეს ვიწყებით, ვერ ვინატრები და ვერ ვიოცნებები იმაზე, რომ ის ახალგაზრდა ილუსტრატორები, ვისთან ერთადაც მე ვმუშაობ, აღმოჩნდებოდნენ მართლაც ბოლონიაში. ეს იყო აი ბოლოცნება, რაზეც ჩვენ მოცნებობდით და ამბობდით, რომ აი ერთხელაც იქნება იქ აღმოჩნდებით და მართლაც აღმოჩნდით. და თან აღმოჩნდით ძალიან კარგად და მე მგონია, რომ ეს ამნიშნულოვანი და კარგი ნიშანია ჩვენი სახელმწიფოს მხრიდანაც. მე მინდა, რომ ვისარგებლო შემთხვევით შეიძლება და მადლობა გადავხადო იმას, ვინც ჩვენ დაგვაფინანსა. ეს არის წიგნის ეროვნული ცენტრი, რომელსაც დაგვიფინანსა სტენდი, ჩათვალა, რომ ჩვენ ამის ხისები ვართ, და ეს არის კულტურის სამინისტრო, რომელმაც ძალიან ოპერატიულად და ძალიან სწრაფად გაგვიწია ყველანაირი დახმარება, რაც ჩვენ გვჭირდებოდა და წარმოუდგენელი გააკეთეს ჩვენი არჩამოსვლით.
აი რომ გითხრათ, რა შესაძლებლობებს იძლევა ეს წიგნის ბაზრობა თქვენთვის, რა მნიშვნელობის არის?
მრავალნაირი. ჯერ ერთი, ეს არის შესაძლებლობა, რომ ურთიერთობა დაამყარო მართლა მსოფლიოს წამყვან სპეციალისტებთან. ეს არიან ილუსტრატორები, ეს არის წიგნის ორგანიზაციები სხვადასხვა, ეს არის ეროვნული წიგნის ინსტიტუტები, ესენი არიან პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, გამომცემლობები, რომელთაც ჩვენ ძალიან საინტერესო გამომცემლობებთან გვაქვს შეხვედრები და დიდი იმედი გვაქვს, ქართველი ილუსტრატორების წიგნები მალე აღმოჩნდება საერთაშორისო ბაზარზე. ასევე დანიშნულია, რომ პირველად ისტორიაში ქართველი ილუსტრატორი აღმოჩნდა იმ 80 მსოფლიოს 80 რჩეულ ილუსტრატორთა შორის, ვინც მოხდა ბოლონიის გამოფენაზე.
ნამდვილად ვიტყვი, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა არის ილუსტრატორების ეს ილუსტრატორთა გამოფენა ბოლონიაში, სადაც მსოფლიოს ქვეყნიდან აგზავნიან ნამუშევრებს. საუკეთესოს შორის პირველად მოხდა ქართველი ილუსტრატორი მასიაში, ხატია ჩიტორელიძე, და ზუსტად 3191 აპლიკანტიდან შეარჩიეს იგი. ეფში გამართება დაჯილდოვება, გამოვლინდება გამარჯვებული და შემდეგ მსოფლიოში იქნება ამ ნამუშევრების მოძრავი გამოფენა. პირველად ეს ჩატარდება იაპონიის სხვადასხვა მუზეუმებში და შემდეგ წავა ჩინეთში. ასევე გამარჯვებულს ერგება 30,000 ევრო და ამასთან წიგნის გამოცემა, შესაბამისად ძალიან დიდი შესაძლებლობა არის და ასევე როგორც ილუსტრატორებმა გვითხრეს, მათი ნამუშევრები ვინც შევა ამ ილუსტრატორთა კატალოგში, ასევე ამ გამოცემასთან დაკავშირებით გაკეთება კატალოგი, სოფლიოს ყველა გამომცემლობას ეგზავნება ილუსტრატორების ნამუშევრები, შესაბამისად ეს არის შესაძლებლობა იმისთვის, რომ ახალ გამომცემლობებს დაუკავშირდეს ქართველი ილუსტრატორი და ამ შემთხვევაში ხატიას გაუმართლა და ხატიამ გაიმარჯვა მოკლედ ამ კონკურსში.
მე მინდა კიდე დავამატო, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ილუსტრატორები როგორც წესი ცდილობენ ინდივიდუალურად ან აგენტების მეშვეობით გაიკვლიონ გზა საერთაშორისო ბაზარზე და საკმაოდ იშვიათი შემთხვევაა, რომ ჩვენ ნაკწარბეკით როგორც გუნდი და ხატიაც ჩვენი გუნდის წევრია და მისი წარმატება არის გზის გახმის საშუალება არამარტო მისთვის, არამედ დანარჩენი ძალიან ნიჭიერი ქართველი ილუსტრატორებისთვის, ვინც ახლა ბოლონიაში და ვინც არ არის იმათთვის.
დიდი მადლობა. დამტკიცებულ საქართველოდან არის, ანუ ერთადერთი ადამიანი, ვინც და გამოვიდა და უბრალოდ გამოაგზავნა ძალიან ბევრმა და ხატია შეარჩიეს და 6-ში გამოვლინდება რეალურად გამარჯვებული. ასევე მინდა ვთქვა, რომ თვითონ ბაზრობა ეს საათში გაიხსნება უკვე და 7 აპრილამდე გაგრძელდება. ნასტასია.
ანუ კი ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს უსურვებთ ქართველ ილუსტრატორებს. ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი ბაზრობაა და მნიშვნელოვანია, რომ ქართველ ილუსტრატორები აქ იყვნენ წარმოდგენილები. ჩვენ რა თქმა უნდა დაველოდებით მოვლენების განვითარებას, შესაძლოა კონდეს კიდევ ერთი ჩართვაც უკვე ფესტივალის მიწურული და იმის მიხედვით თუ რა ამბები დატრიალდება ბოლონიაში. ანუ კი ბურდული იყო ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე ბოლონიიდან 9:48 წუთია თბილისის დროით. ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოუსმინოთ აფიშას და შემდეგ უკვე ინტერნეტ მიმოხილვით დავით გოლზუჩიხლაძე შემოგვიერთდება.
თბილისის კინოთეატრებში დღეს შეგიძლიათ ნახოთ ფილმები ბეტმენი სუპერმენის წინააღმდეგ სამართლიანობის განთიადი. რომანტიკული დრამის მოყვარულებმა შეგიძლიათ ნახოთ ფილმი კოლონია ემა ვოტსონის მონაწილეობით. გარდა ამისა კინოთეატრებში ნახავთ გასეირნება მაიამიში 2, კლოვერფილდი 2, მიწისქვეშეთი, ნორმის თავგადასავალი და ლონდონის დაცემა. ასევე დივერჯენტი, თავი მესამე, საზღვრებს მიღმა. კომედიის მოყვარულებმა კი შეგიძლიათ ნახოთ ფილმი გრიმსბი, ბრიყვი აგენტი, სადაც მთავარ როლს საშა ბარონ კოელი ასრულებს. სათავგადასავლო ფანტასტიკის მოყვარულებმა კი შეგიძლიათ ნახოთ ფილმი ეგვიპტის ღმერთები. საქართველოს ეროვნული მუზეუმი და ალექსანდრე ქართველის ასოციაცია სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში წარმოგიდგენთ ავიაკონსტრუქტორის ალექსანდრე ქართველისადმი მიძღვნილ გამოფენას. მანანა მენაბდის ფოტოგამოფენა ილუზიები შეგიძლიათ იხილოთ თბილისის ისტორიის მუზეუმ ქარვასლაში. დიმიტრი შევარნაძის სახელობის ეროვნული გალერეა გიწევთ სახალხო მხატვრის თემო ქოცაძის საიუბილეო გამოფენა და მხატვრის კატალოგის პრეზენტაციაზე ლურჯი ცხენებიდან აბსტრაქციამდე თემო ქოცაძე 75.
და თბილისის დროით და ჩვენთან ერთად როგორც გითხარით დავით გოლზუჩიხლაძე, დილამშვიდობის გოლზო.
დილამშვიდობის. მიმოხილა რა თქმა უნდა ახლაც ნუ უნდა და გავაგზავნოთ იმით სადაც შევჩერდით წინაზე, ასე ვთქვათ, 1 აპრილით, უფრო სწორად, ნუ წინაზე თუ საუბრობდით რა იყო ინტერნეტში 1 აპრილს, ახლა უნდა ვისაუბროთ თელი ვიკენდის განმავლობაში როგორი რეაქცია ჰქონდა ინტერნეტს ან წარმატებულ ან წარუმატებელ ხუმრობებზე, ვინ დაიჯერა და გასულა და სერიოზულად და ვინ არ დაიჯერა და სოფლის სამსახურის კი დაგარკა ამის გამო. დავიწყოთ რა ჩემ ანუ ორი ამბავი მოვიტანე დღეს. პირველი ყველაზე კარგი ხუმრობა, რაც მე ჩავთვალე ყოველ შემთხვევაში და ეს ჩარტი ასე თქვა შედგენილია მხოლოდ და მხოლოდ ჩემს მე. ერთ პიროვნულ
არავის სუბიექტური ჩარტი.
არავის ესეთი თხოვნა ინტერესი არ გამეთვალისწინებია, მხოლოდ და მხოლოდ მე შევადგინე საუკეთესო და ყველაზე ცუდი ხუმრობა. საუკეთესოდ მათ აღიაროთ გიზმო და იმიტომ რომ ჩემი ასრით ესეთი ხისია. ანუ თვარის საათი ყველაზე კარგი ხუმრობა. იმდენად კარგი ხუმრობა იყო, რომ ძალიან ბევრმა დაიჯერა. მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანებმა არ ვიცი რა უნდა მოხდეს, რომ უკვე გაიგონ პირველ აპრილს ყველაფერი, რასაც ინტერნეტში ნახავენ, არის აბსოლუტურად არასწორი და ეს არის ყველაზე ცუდი დღე რომ იყო ადამიანი ინტერნეტში, იმიტომ რომ რა არაფერი არ არის მართლა.
ყველა ხრიდან
კი, ან ისეთი სერიოზული საიტებისგან, კომპანიებისგან შეიძლება რაღაც ისეთ შეუფერებელ ხუმრობებს წააწყდეთ, რომელიც ну გაგასულელებ და თან არიგზნობ თავს ბოლოს კარგად, რაც არავის არ უყვარს თქვენ გასასულელებენ მაინც.
კი, მეც ისე ვგონა.
რაც არ უნდა პირველი იყოს და ისეთი სასაცილო.
და რაც არ უნდა ვთქვათ, რომ ხო, მერე რა სასაცილო იყო.
ხო, მაინც არავის არ უყვარს. ხო, რაც შეეხება საუკეთესო ესეთ 1 აპრილის ხუმრობას ხო შეიძლება არასწორი შეკითხვა. არასწორი სიტყვა ქართულად.
არასწორი შეფასება.
შეფასება, კი, ანუ ყველაფერი ხუმრობა არ არის, ხო? ანუ ფრენკისთვის რა მე ესეთი კარგი სიტყვა გჭირდება აუცილებლად. ხო, რა შეეხება ამ საუკეთესო ხუმრობას, ეს იყო თვარის საათი. ჩიზმამ დაწერა რომ ნუ იმის გამო რომ NASA-ს ბიუჯეტი უმცირდება კიდევ და სავარაუდოდ მეტი ადამიანი თვალეს არ დაჭდება დიდი ხანი. ესეთი საათი გამოვიდა Lunar Watch-ში, რომელიც დამზადებული არის თვარიდან ჩამოტანილი ქვით 4.5 მილიარდი წლის დაძველების ქვით, რომელიც ჩამოიტანეს ჯერ 1974 წელს. ჩაოლებრივი საათი აფერს არაფერს არაკეთებს, თუმცა ამ ქვის გამო ღირს $27,500, რაც საკმაოდ დიდი
ფასი. არც ისე ცოტა ფულია.
არც ისე ცოტა ფულია, თუმცა ნუ ყველაზე ის იყო, რომ ყველაზე სასაცილო იყო, რომ გამოუშვით ამ საათს.
სურველები,
კი.
ისე საათი ლაბაზია, მეც კი მოვიდობებდი.
მიხდი უნდა მეტყოლებინიკით, რა თუ უშნოა.
არა, ლაბაზი.
მე მეუთ შოლდ პროცესს და
როზეიტს რა დაშოლობა აქვს მაინც არ იყიდება და მაინც ხუმრობის შედეგი.
არა, სადღაც მეც მომწონს.
არა, ლაბაზი ესეთია, მინიმალისტური და ეფექტური ფაქტურა აქვს.
27500 დოლარს მისცემდა.
რა საკვირველი არა. არც აბაში და არც ხორობელი ბესაჩი.
აი ესე.
ძალიან მარტივი ეს გამო.
ესე გაუტეხა გულიყო საათის წარმო. ანასტასია
მოკლედ. მე სხვა მოიფიქრეთ შემდეგ 1 აპრილს, არა, დიზაინი მართლა მომწონს.
ბერს მოეწონა სხვათა შორის ძალიან ბერს მოეწონა თან გადაწყვეტა ზოგიერთ რომ ეს იყოს სიმართლე და ამის შესახებ თავის საიტზე უნდა დაეწერა ამბავი, რაც იყო სრულიად მიუღებელი ინტერნეტისთვის 1 აპრილს, იმიტომ რომ
შედეგ აპრილებში ბაცდაც იდოდნენ და უკვე ეს რა დაგება ერთად კაცო
და მათი რეპუტაცია საბოლოოდ მოკლედ ცუდად ცუდ რეპუტაცია შეექმნათ. მე ყველაზე ცუდი ხუმრობა გადავიდეთ ყველაზე ცუდზე. ყველაზე ცუდი იყო Google. Google-ის Gmail-ის ეს ფრანკი ხუმრობა იყო სრული მარაზმი, შეგვიძლია პირდაპირ ეს დავარქვათ, იმიტომ რომ მოგეთ რაში რა ცდილობდა Google-ი, რომ ვითომ გვეცინა იმასე, რომ მოგეთ sendden ერჩევის ხილაკი Gmail-ში, რაც ყველას გვაქვს და ყველა ვიყენებთ აბსოლუტურად, შეეცვალა sendden ასე ვთქვათ mic drop ხილაკით, რაც გულისხმობს იმას, რომ როდესაც ამას ვაჭერდით, ავტომატურად ჩვენს mails ემატებოდა მინიონების გიფები, მინიონების პატარა ყვითელი საყარელი არსებები რომ არიან.
უცნაურხმებს
რომ გამოსცემენ და ყოველთვის ესეთი მოკლედ
აი რა ვერ გავიგე და ვიდეოების პოპულარობის მექანიზმი ვერ გავიგე.
მეგული მარტო შენ კი არა ვერავინ ვერ გაიგო საერთოდ
მე ვერავინ ვერ გავიგე რატო
საიდან არიან
საყარელი საიდან არიან და რა
უწევს ეს კი არა მეც გონია რომ ძალიან კაი არიან ბევრი მინიონი
კი საზღარე მაშინ ხომ საყარელი არიან და მერეც ნუ ინტერნეტ
არა ინტერნეტს უყურებ.
ანუ ჩატისთვის ძალიან კარგია ეს მინიონები, იმიტომ რომ მინიონები შეიძლება გამოხატო ხოლმე შენი ემოციები ყოველთვის. შენ ესეთ მიმიკებს ვერ გააკეთებ ნამდვილად და მინიონები გააკეთებენ აუცილებლად და ნუ შენც რომ აკეთებ და გინდა ხოლმე ესეთ მიმიკებს, ამიტომ საკუთარ თავს ხედავ მინიონში და მოკეთ ამიტომ არის პოპულარული თუ შევეცადე რომ როგორ განმარტება?
ხო და მე ჩემი თავის იდენტიფიკაციას ვახდეთ მინიონს.
მინიონთა, მოკლედ Gmail-ს რა დაუბრუნდეთ, მოკლედ მინიონების გიფები ემატებოდა mails ჩვენგან დაუკითხავად, რაც ნუ არის საყალობა. ყოჩა გუგლს ამ კუთხით, მაგრამ არის არც ისე საყალობაც, იმიტომ რომ ადამიანები ქსავნიან საქმიან წერილებს, ადამიანები ესაუბრებიან თავიანთ უფროსებს, ყოფილ ცოლებს და ასე შემდეგ, რომლებსაც
საქმეებს
ყოფილ ქრებსაც ესაუბრებიან, კი, არ არის გამორჩეული ჯიმელ მხოლოდ იმით, რომ ყოფილ ცოლს შეგიძლია ყოფილ ქრებსაც შეგიძლია წერილები მიწერა,
ყოფილ ყველას შეგიძლია,
ყოფილ ყველას, ყოფილ მეგობრებს შეგიძლია მიწერა, ან რაღაც ძალიან
წერილები
შეიძლება, კი, ამ შეზე ვარ მეშია, რომ და ამ ყველაფერს მილიონი მიყვება, ან გუგს მოუწია სერიოზული ბოდიში მოხდა, იმიტომ რომ თან აღმოჩნდა, რომ ჰქონდათ ბაგი და ამ ბაგის გამო მინიონი ემატებოდა ყველა წერილს, ანუ სენ და ჩვის გარეშეც რომ გაგეგზავნა წერილი ემატებოდა ყველაფერს მინიონი.
მაგრამ თან გონია რომ 1 აპრილი ისეთი დღე არის, რომ რაც არ უნდა რაღაცა ცუდი ინფორმაცია მიაწოდო ადამიანს, გონია ტყუილი და თან მინიონიც რომ და
1 აპრილი ისეთი დღეა, რომ თან პარასკევი ყო ჩაურობ სამუშაო დღეა, ხალხ საქმეან მიმოწერები ჰქონდათ ხალხს ერთმანეთთან, თან ანუ
არაფრის რო არ გჭირა, ეგ არის ძალიან მაგარი. 1 აპრილს რომ მართლა გწერე და შენობა ის არ იჭერება.
ახალი ინვესტიცია მომიწია,
განთავისუფლებ და რო არ გჭირა ამის, არა და მართლა რო ეს ხდება.
მართლა რო ბიდი.
1 აპრილი როა ძალიან კაი, ამიტომ შეიძლება რომ Google-ი ამითი რაღაცნაირად.
არა, არა, იმიტომ რომ მე რა თუ ფორუმზე შეხვალ ჩემ self ფორუმზე.
იქ რა ხდება თუ
პედურება. გეკ დახტევა ნამდვილი უბედურება ადამიანების, რომლებიც რომლებმაც სამსახური დაკარგეს იმის გამო, რომ მინიონები გაუგზავნეს თავიანთ პარტნიორებს და პარტნიორებთან მიმოწერა და დაავალა მათ რომელიღაც ვთქვათ ხელმძღვანელმა პირმა და ამ შემდეგ ასეთ იყო ძალიან ბევრი გამოხმაურება. მოკლედ Google-ი ამ არასწორმა ხუმრობამ ნამდვილად აქცია ესეთ 1 აპრილის ყველაზე დიდ ანტიკმერად ცუდ პერსონაჟად, იმიტომ რომ ხო კი არის მინიონი სასოციალო და საყარელი, მაგრამ ესეთი უნივერსალური ფორმულა ინტერნეტში წარმატების ნამდვილად არ არის მინიონის გამოყენება, რაც არ უნდა ასე გვეგონოს, რომ ინტერნეტში უნივერსალური ფორმულა არის მინიონის გამოყენება. თუმცა მაინც რაღაც მინუსები, პირველი მინუსი არ უკონი მინიონებსაც გავაკეთოთ, მაგრამ აქამდე მინიონი დაშავებული არაფერი ნამდვილად არ ვიცოდი, იმიტომ გვეყარდა ყველას რომ
მხოლოდ სიკეთეს ყველას
მოსაწევს საკეთეს. ხო, არა, შავებს, ანუ საყარლები იყვნენ და პატარები და რაღაც შეგელო გეთამაშა და კი ყვითელი კიდევ და 1000 ღირსება ჰქონდა. ახლა უკვე მინიონები გადაიქცნენ ბოროტ მანქანად Google-ის ხელში და ადამიანებს აკარგვენებენ სამსახურსაც, დრაკული განვითარება არ მოვლენდება ჩემი აზრით.
კი ბატონო, გოზო, დიდი მადლობა. სამწუხაროა, რომ ეს ტრაგიკულ ნოტაზე მიწევს შეთან დამშვიდობება, თუმცა ინტერნეტი ინტერნეტია. 9:59 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, იმედია გააგრძელებთ რადიო თავისუფლების მედას მას შემდეგაც, რაც დასრულდება თავისუფლების დილა. ეს არის გადაცემა, რომელსაც ყოველ სამუშაო წელს შეგიძლიათ მოუსმინოთ. შესაბამისად, ჩვენ ხვალ 8 საათზე შევხვდებით ისევ ერთმანეთს. კარგ დღეს გისურვებთ.
წარმატებულ დღეს გისურვებთ და ხვალამდე გემშვიდობებით.